Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมไลฟ์อีกแล้วนะครับวันนี้อย่าตกใจนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับอีก2ท่านกำลังจะเข้ามานะครับผมเองมีหน้าที่ตอนนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่นะฮะให้เข้ามาเรียกว่าอะไรครับโกยคนดูก่อนนะครับผู้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เข้ามาได้นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของท็อปิกที่อาจจะฟังดูค่อนข้างจะซีเรียสสักนิดนึงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าคงเป็นไปตามสไตล์ของพวกเรา3คนสนทนาหาธรรมนะครับคือท็อปิกที่ว่าเมื่อการไปโรงเรียนแพงเกินกว่าจะรับไหวนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เราสรุปนะครับประเด็นสำคัญมาจากงานเสวนาออนไลน์จากกสศหรือที่ย่อมาจากคำว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเอามาดูคอมเมนต์กันก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดช่วยกันแชร์นะครับเพื่อที่จะให้หลายๆท่านนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใน LINE Square นะครับยังไงฝากอะไรนะฮะสกิปกันนิดนึงนะครับว่าอ่ะพี่ปิ๊กสวัสดีครับ
สวัสดีครับโหนี่เราได้นึกกันเดินเข้ามาก็เดินเข้ามาเลย
เราสดไงสดของแท้นะครับก็วันนี้มีหลายๆท่านก็เข้ามาแล้วนะครับคุณไพศาลบอกขอทวงงอกเพิ่มด้วยผมไม่แน่ใจแปลว่าอะไรขอทวงงอกเพิ่มด้วยอ่ะคุณมีคุณโทมัสด้วยนะครับชื่อโทมัสเหมือนผมเลยกดคนละแบบนะกำลังออกจากบ้านเลยครับเด้งมาแบบนี้ก็กดฟังได้นะครับหลายๆคนก็ work from home นะครับนะครับพี่ปิ๊ก
อ
ันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ
การศึกษา
จริงๆเรื่องนี้เราเคยคุยกัน
ใช่
คุยเรื่องข่าวตรงนี้ไปแล้วนะเราก็ค่อนข้างตกใจนะครับว่าประเด็นคือเรื่องของความเสี่ยงว่ามีจะมีเด็กหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาปกตินะฮะหลังจากมีการเปิดเทอมเพราะอะไรสถานการณ์จนเฉียบพลัน
จนเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่เอาจริงนะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวที่มีเด็กนะ
ใช่
คนธรรมดาเขาเรียกว่าจังว่าคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีเด็กก็จนเฉียบพลันได้นะ
อ
ยู่ดีก็ชนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันช็อตอ่ะ
ใช่
แต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยวันนี้คือเป็นผลระยะยาวคือเรามองถึง10ปีอย่างนี
้
10 15ปีอย่างนี้ละกันเด็กที่จะต้องหรือ
ของชาติ
สมควรจะอยู่ในโรงเรียน
อ
่ะนะแต่ว่าเข้าไม่ถึงการศึกษา
ใช
่แล้วสาเหตุที่บอกมันเป็นสาเหตุที่น่าผมใช้คำว่าน่าเศร้านะ
ค
ือค่าเรียนมันไม่สามารถจ่ายค่าเรียนได้
ใช่ครับใช่ที่มาปัญหาที่เจอเลยยังไม่ได้เริ่มนี่ยังไม่เริ่มนะนี่คุยกันสบายสบาย
คุยสบายสบาย
คุณถามคุณแม็กถามว่าคุณรวิทย์มาไหมครับมาครับมา
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
เราจะบรรยากาศเราจะเป็นกันเองกับคนด
ูนี่ต้องถามว่าตอนนี้คิดว่าเรื่องของปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ย
คร
ับ จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะ
มีมานาน
เพียงแต่ว่า
ใช่
รอบนี้มันหนักน้อย
เรียนถึงไม่น่าเชื่อนะพี่ปิ๊กสมัยเนี้ยเรียนจบป .6 ปั๊บ
ที่บ้านต้องหยุดต้องเลิกเรียน
ต่อเยอะนะ
ต้องเลิกเรียน
มากที่บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยคือมันเรียนน่ะมันฟรีแต่ว่าออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีเยอะค่าเดินทาง
ใช่
อาหารการกินเดี๋ยวไม่ยังเดี๋ยวเก็บเรื่องชุดนักเรียนเอาไว้ก่อนนะ
โอ้โหชุดนั้น
อันนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงนะเดี๋ยวชุดนักเรียนแบบเรียนเนี่ยเดี๋ยว
เพราะเดี๋ยวมันจะไปปนเรื่องควรใส่ไม่ควรใส่เรียกแยกไว้ท็อปิกต่างหากแต่นี่คือเรื่องค่าเรียนกับค่าใช้จ่ายในการไปถึงโรงเรียน
ใช
่แค่นี้มันก็สาหัสนะสาหัสมาก
ที่ภูเก็ตนะพี่ปิ๊กที่ภูเก็ตเนี่ยคือเรียกว่าพึ่งพิงการท่องเที่ยวเนี่ย90%นะจีดีพีของจังหวัดเนี่ยนะ
พอไม่มีท่องเที่ยวใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่มีรายได
้ถูกต้องก็วันนั้นผมอ่านข่าวไปเนี่ยรายได้ต่อหัวของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจริงๆต้องถือเป็นจังหวัดที่คนรายได้ค่อนข้างดีนะ
เสียภาษีสามหมื่นกว่าประเทศนะ
ใช่สามหมื่นกว่าบาทนะประมาณ33,000ต่อหัวต่อเดือนเนี่ยนะฮะพอเกิดสถานการณ์โควิดปั๊บตอนนี้เหลือ1,900โอ้โห5%อ่ะ
โอ้โห
รายได้หดไปอย่างนั้นอ่ะต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะมันตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันน่าห่วงมากว่าเอ้ายังไม่ต้องพูดถึงการเรียนอ่ะ
เอ
าอาหารที่จะกินมื้อต่อไปเนี่ยบาง
คือฟังแล้วมันโอ้โห
มาม่าห่อเดียวแบ่งกัน3คนใส่น้ำเยอะๆต้มอืดๆอย่างเงี้ยมันไม่ควรเกิด
ช่องว่างมันเรียกว่าไงนะโอ้โหห่างไปเรื่อยๆเนาะ
อืมใช่ครับ
คือพูดถึงเราเรื่องเด็กเข้าโรงเรียนปัญหาการศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของอันดับต้นๆเลยนะพอๆกับถนนดีน้ำถึงไฟถ
ึ
ง
ใช่
ที่ภาครัฐควรจะเตรียมให้พร้อมแต่ว่าโอเคเราไม่ได้บอกว่าจะต้องฟรีทุกคนนะคือประชาชนคงต้องจ่ายบ้างแหละ
พี่ปิ๊กเก็บของดีไว้ก่อนเ
ย
็น
ๆเรามีหน้าที่ยังไม่เลิกใช่มั้ยยังไม่เลิกใช่มั้ยเย็น
ๆเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวคุณรวิทย์แกต้องมา
ก็แกต้องชงกาแฟอยู่รอให้เข้มก่อนเข้มเสร็จปุ๊บเดินเข้าเลยนะ
เมื่อเช้าก็
อันนี้อยากให้ทางบ้านเล่ามานิดนึงที่ว่า
เคยเห็นไหม
เด็กๆแถวบ้านที่เขารับรู้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาเยอะไหมเอาง่ายอย่างบ้านผมตอนนี้บ้านผมข้างบ้านคือเขาเรียกอะไรนะก่อสร้างอยู
่
ก็มีลูกของช่างก่อสร้างสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันอยู
่
ซึ่งเขาอยู่ในวัยเรียนแน่นอนเราดูก็รู้ว่าเด็กโตนี่ต้องมีป.1 ป.2
อ
ย่างเงี้ยน้องเขาไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับซึ่งก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่แหมรู้สึกน่าเสียดายแล้วอย่าลืมนะว่าพอไม่ได้เรียนไปเรื่อยๆไม่เรื่อยใช่ไหมเรามอง10ปีข้างหน้าสิเด็กที่โตขึ้นมาไม่ได้เข้าโรงเรียนอ
่
ะเขาก็จะอยู่ในเป็นวัยที่เขาจะเป็นวัยทำงาน
อ
่ะเพราะเขาไม่มีอะไรนะเขาเรียกไม่มีต้นทุนติดตัวไม่มีอาวุธติดตัวเขาก็จะลำบากไปเรื่อย
ๆผมย้อนกลับไปสมัยผมประมาณสัก25กับ30ปีก่อนเนี่ยผมเคยไปทำงานพิเศษนะพี่ปิ๊กไปเสิร์ฟอาหารในสวนอาหารนี่ใหญ่ประมาณโอ้ใหญ่เป็นไร่อ่ะใหญ่หลายไร่ด้วยนะแล้วก็
ที่เมืองไทยใช่ไหมหรือที่
ที่เมืองไทยที่เมืองไทยแล้วก็ผมไปคือเรียกว่าในทางองค์กรของร้านอาหารเนี่ยนะมันจะมีเด็กเสิร์ฟนี่คือลงมาจากเด็กเสิร์ฟเรียกเด็กเดินเด็กเดินคือยกอาหาร
ยกถาดไป
ไม่มีนะไม่มีสิทธิ์ไปเสิร์ฟใช่ไหมผมเนี่ยเป็นเด็กเดินเพราะนั้นเนี่ยในก่อนเข้างานเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่มาทำงานด้วยกันพูดคุยคนทำงานด้วยกันต้องบอกว่าตอนนั้นผมก็เพิ่งจะเรียนอยู่มัธยมอ่ะก็ยังไม่รู้จักโลกดีก็คิดว่าทุกคนก็คงไม่ได้ลำบากอะไรมากมายมาทำงานอะไรทำนองเนี้ยนะแต่พอมีโอกาสได้คุยไม่น่าเชื่อนะคือหลายคนนะโตผมว่าพอไม่เรียนไม่ค่อยมีใครมาทำงานหรอกก็บางคนจบป.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะอะไรรู้ไหมที่บ้านมีพี่น้องอีก4 คน
ต้องเลือกเรียน
ต้องเลือก
ใช่
ตัวเองก็เลยต้องเสียสละ
แล้วเราได้ยินเรื่องราวของลักษณะแบบนี้
เยอะมาก
คือพ่อแม่มีพี่น้อง2-3 คนแล้วคุณธรรมะเป็นคนที่พ่อแม่เลือกให้เรียนคนเดียวที่เหลือก็อยู่บ้านช่วยงาน
เป็นความหวังครอบครัว
เป็นความหวังครอบครัวโอ้โหแล้วคิดดูว่าความกดดันนะความหลายอย่างจะตกไปที่คนนี้
ใช่
ถ้าครอบครัวที่เข้าใจก็ถือว่าดีถ้าไม่เข้าใจคนที่ไม่ได้เรียนก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เรียนอะไรของมันแบบมันเป็นปัญหาที่แบบว่าพันกันแบบไปเรียกว่าอีลุงตุงนางเต็มไปหมดอ่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันไม่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันเรื่องใหญ่มาก
แล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
สวัสด
ี
คร
ับ คุณแทมครับเราสดครับนี่เราไลฟ์อยู่นี่เราไลฟ์อยู
่เราไลฟ์อยู่
นี่เราไลฟ์อยู่ใช่อ๋อ
ครับครับ
ต้อนรับคุณแทมนะครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมถามว่าเอ้าคุณทำมาใช่ครับนี่เราน
ี่กำลัง
ไม่ได้ขับรถไม่ได้เป็นกันเอง
ขอไป
คร
ับ เราอ้ามามา
พอดีคนมาออเราก็เลยต้องอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับก็แป๊บเดี๋ยวเราให้พี่ปิ๊กเปิดรายการอย่างทางการ
อ่ะพี่ดับนับเดี๋ยวไม่ครบ
โอเค
5 4 3 2 1
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมครับกับพวกเรา3 คนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับเรื่องของเด็กๆในที่เรียกว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วกันประมาณในหัวข้อที่ชื่อว่าเมื่อการไปโรงเรียนแพงเกินกว่าจะแบกรับไหวนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราขออนุญาตเรียกว่าสรุปประเด็นสำคัญจากงานเสวนาออนไลน
์
จากกสศนะครับหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ครับ
คืองานนี้มันจัดแล้วมันเป็นหลายอย่างที่เราจะคุยวันนี
้นี่ถามนิดนึงทำไมเราไม่ใส่ชุด PPE เลยนะ
ใกล้เคียงเลยเนี่ยเมื่อไหร่มันเดินพลังขยับตัวมี
ชุด PPE เสร็จ
ผมมีนะแต่แบบของไม่ใช่ของที่เขาใช้กันแบบอย่างนั้นแต่ผมซื้อมาจาก Shopee เดี๋ยวหลังใส่ไหม
เอาไหมผมมีไม่ต้องซื้อเอาไหมผมมีเดี๋ยวมาให้เอาไหมสักวันนึงเดี๋ยวเราใส่ PPE คุยแล้วก็เอาพาร์ติชันกั้นด้วยเสร็จแล้วนั่งกันคุยคนละมุมคนคุยกัน
อย่ามา
แล้วประเด็นเข้าประเด็นขออนุญาตก่อนเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยคือมันมีประเด็นที่เขามีการเสวนาขึ้นมาคือปัจจุบันนี้นะครับคือการอัปเดตฐานข้อมูลล่าสุดจากการติดตามนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มรอยต่อที่ยังไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยเชื่อไหมว่าในบ้านเราตอนนี้มีน้องๆกลุ่มนี้60,000 คน60,000 คนของเด็กที่ไม่ได้เข้าสู่ไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับสาเหตุเพราะว่าโอเคเรื่องโควิดเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับตอนที่สองก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนค่าช่วยเหลือการศึกษาเนี่ยที่ปัจจุบันในภาครัฐให้อยู่ ปีละ 3,000 บาทต่อหัวซึ่งมันไม่พ
อ
พอไม่พอปุ๊บน้องเข้าห้องเรียนไม่ได้แล้วก็เรื่องของอันนี้พีคมากเดี๋ยวต้องคุยยาวนโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษานี่ที่ผมบอก 3,000 บาทต่อหัวเมื่อกี้นะครับเป็นอัตราที่ใช้มาแล้วขอโทษนะครับด้วยความเคารพ10 ปีไม่มีการเพิ่มนะครับ
เดี๋ยว 3,000 บาทนี่ต่อหัวต่อคนต่อปีนะ
ครับต่อปีมันก็ต่อเดือนละ
ต่อปีนะ
วันละไม่10บาท
ถ้าคุณโทมัสทำงานที่นึง
ครับ
เขาไม่ขึ้นเงินให้คุณโทมัส10ปี
ครับ
ลาออกครับเอาคุณโทมัสทนได้กี่ปีอ่ะ
ไม่มีทาง
ใช่ไหมนี่คือความน่ากลัวนะครับแล้วก็เขามีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ายิ่งจนยิ่งแบกรับค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าโอ้โหเขาเรียกว่ากลุ่มคนจนเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายการศึกษาสูงกว่ากลุ่มครอบครัวคนรวยเนี่ย4 เท่า
อ
ันนี้เขาเทียบเป็นไม่ได้เทียบตัวเลขนะแต่เขาเทียบอัตราการใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ต่อการดำรงชีวิตอะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้ครับ
ผมขอเน้นคำนี้ก่อนเลยว่าคือสถานการณ์ตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดโดยตรงเลยนะนะฮะเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการครอบครัวที่ยากจนเฉียบพลันคือเราไม่ต้องลงดีเทลเยอะแต่ว่าเราก็พอนึกออกว่าพ่อตกงานแม่ตกงานนะฮะหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือ
ตอนที่สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยไอ้ 60,000 นี่เป็นโลนะเดี๋ยวจริงๆมันเลยไปกว่า
อันนี้คือสำรวจเจอ60,000
อย่างงี้ประเทศเราเนี่ยมีนักเรียนที่เรียกว่าเป็นนักเรียนกลุ่มที่ยากจนพิเศษประมาณ 18% คิดเป็นคนประมาณล้านกว่าคน
ครับ
ก็คือ1ใน5
ก็ทุกๆ5คนนักเรียน5คนที่คุณเจอ1คนยากจนเป็นพิเศษ
ยากจนเป็นพิเศษ
ครับ
นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าไม่มีเงินสนับสนุนหรือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเขาอาจจะเลือกไม่เรียนหนังสือดีกว่านะฮะอันนี้คืออย่างนั้นนะฮะคือถ้าเอาตัวเลขต่างๆมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขต่างๆให้ฟังนะครับคือที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าหากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดจากระบบเนี่ยนะฮะเลยนะ
อ๋อเหรอ
ไม่มีเนี่ยนะ
ถ้า
if นะฮะจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นเนี่ย
3%
นะครับแล้วยูเนสโกเขาก็ประเมินบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได
้ครับ
นะฮะจะทำให้มีผลตอบแทนในประเทศไทยนะทางเศรษฐกิจเนี่ยเกือบ300,000 ล้าน230,000 ล้าน
ครับ
นะครับโดยประมาณอย่างที่บอกโควิดก็เกี่ยวนะฮะการที่ประเทศต่างๆเนี่ยเหลื่อมล้ำ
ครับ
ทางเรื่องการเข้าถึงโควิดและในประเทศเดียวกันก็เหลื่อมล้ำเข้าถึงวัคซีนโควิดเนี่ยก็จะทำให้มันปัญหาทุกอย่างมันยิ่งแย่ไปหมดนะผมไม่ต้องพูดไอ้ GDP นะทุกคนคงพอจะเข้าใจอยู่แล้ว
ครับ
นะครับทีนี้คำแนะนำคืออะไรนะครับคำแนะนำเราขอพูดถึงคำแนะนำภาพรวมก่อนนะครับของกสศนี่คือบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องตั้งเป็นวาระแห่งชาตินะฮะแล้วก็ควรตั้งกองทุนหนุนเงินเพื่อการศึกษานะครับเพื่อที่จะสร้างเหมือนกับโอกาสแล้วก็กำหนดไปเลยว่าทาร์เก็ตอ่ะคือคุณต้องมีข้อมูลว่าใคร
ครับ
ยากจนชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น
กับ
หน่วยงานการศึกษานะฮะรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเช่นให้งบประมาณเดือนละ50,000 ล้านนะฮะตลอด1 ปีก็รวมเป็นเงินประมาณ600,000 ล้านเนี่ยนะครับซึ่งไอเนี่ยนะฮะไอ50,000 ล้านเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่านี่คือ50,000 ล้านของงบทั้งหมดนะไม่ใช่งบทีนะนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันด่วนมากเพราะฉะนั้นควรจะต้องตัดงบอย่างอื่นมานะฮะงบอย่างอื่นเช่นเวลาพูดถึงตันงบทุกคนนึกถึงงบกองทัพนะฮะ
ก่อนในแรก
นะ
เป้าหมายแรก
ก็น่าจะมาแบบนั้นนะฮะเพื่อให้จะมาใช้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเกิดมันเป็นปัญหาลองเทอมคุณโทมัส
ใช่
คือแค่เด็กต้องเรียนออนไลน์นี่ก็เรื่องนึงนะหนักมากอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เด็กต้องหลุดออกจากการศึกษาเนี่ยก็เพราะเรื่องออนไลน์แหละคือ
ไม่มีเครื่องมืออ
่
ะ
ไม่มีเครื่องม
ือ
ตรงไปตรงมานะฮะควรจะตัดเงินช่วยเหลือไอ้เรื่องอื่นนะฮะที่เอาไปใช้จ่ายต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็เอามาช่วยเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้เหมือนกับบรรยากาศสนทนาหาธรรมพี่รู้เปล่าว่ามันมีงบกระทรวงต่างประเทศนึงคือมันไม่เยอะไม่เยอะประมาณ9 ล้านกว่าบาทนะเพื่อให้มันต้องมีบรรยากาศสนทนาหาธรรมเนี่ยเขาเพิ่งเขาขอประธานเลยไหมฮะ
ค่ะ
ซ่อมสนามเทนนิสที่เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมาดริด
เอาจำเป็นพี่ต้องออกกำลังกาย
เอาละ
พี่ต้องเฮ้ยมีไม่ได้เฮ้ยสำคัญทั้งนั้น
แล้วก็มีตู้แช่ไวน์ที่ฟิลิปปินส์ที่เอก
อ
ัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยซื้อเป็น200,000 บาท
เอาไปเปิดเล่นแขกมันต้องดูดี
แขก
มีเครื่องอุ่นจาน
ฮะเครื่องอุ่นจาน
แสนกว่าบาท
เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได
้เดี๋ยวนะอันนี้เทคเครื่องเหมือนจานอันเท่าไหร่มีไหม
ชอบมี
ผมให้หมื่นนึงอ่ะ
นั่นแหละนั่นไม่เกิน
ไม่คุณจะรับคุณจะรับแขกว่าแขกเนี่ยจานมันต้องอุณหภูมิพอดีแป๊ะ
เดี๋ยวแล้วคุณให้แขกไปดูเครื่องอุ่นจานคุณเหรอ
ไม่ได้หมายถึงว่าจานต้องอุณหภูมิพอดีไง
คุณแขกเนี่ยสัมผัสจานก็พอแล้วเปล่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือความน่าสงสัยว่าทำไมประเทศเราแก้เรื่องนี้ไม่ได
้
คือความจำคืออันนี้ผมแค่คำว่าเขาคิดไม่คิดตกผลึกไม่ได้หรือว่าอะไรคือเรื่องจำเป็นหรือเรื่องไม่จำเป็น
กลับมาที่เราแซะไปพอสมควรแล้วนะคือจริงๆเขาคือเอาแหละผมก็ไม่อยากยุ่งมึงงบกระทรวงอื่นแต่ว่าประเด็นของกสศเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยถูกตัดงบประมาณประจำปี2565เนี่ย 2,000 ล้านคือไอ้งบพวกการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะงบประเภทอย่างเงี้ยมันไม่ควรตัดนะผมพูดจริงๆนี่ผมพูดจริง
นั่นสิน
ะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเนี้ยนะครับตัด 2,000 ล้านเนี่ยนะครับตอนเนี้ย 60,000 นี่เราพูดถึงนักเรียนกลุ่มรอยต่อที่ยังไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะฮะแต่ถ้าคุณตัด 2,000 ล้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งหมด 700,000 คน
โอ้โห 2,000 ล้านนี่จากเท่าไหร่ด้วยนะต้องถามว่าเบสมันเท่าไหร่นะเบสคือเนี่ยกสศเสนอคณะรัฐมนตรีไปที่ 7,635.67 ล้านบาทคณะรัฐมนตรีมีมติปรับชอบปรับลดงบประมาณ2ครั้งตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ
อะไร
ไปเหลือ 5,600 ล้านปรับจาก 7,600ไปเหลือ 5,600 รวมปัดลด2ครั้งเนี่ยลดไป 2,000 ล้านเดียวนะ 2,000 ล้านเนี่ยถ้ามันมาจากสัก 20,000 ล้านยังพอเข้าใจ 2,000 ล้านมาจาก 7,000 นะ
แสดงว่าพังเนี่ยตอนตั้งต้นแล้ว
นี่โดนตัดไป 30%
เนี่ยแสดงว่าพังเนี่ยตอนตั้งต้นแล้วไงแสดงว่าแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการกสศเนี่ยคือประเมินเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าเขาคือคนประเมินเขารู้แล้วใช้เท่าไหร่แต่ว่าไอ้คนที่ตัดเนี่ยพังเนี่ยตอนนั้นน่ะคือรอบแรกเนี่ยไม่ควรตัดแล้วเรื่องถัดไปเขาอีกรอบนึง
ให้ผมบอกเลยสำนักงบต้องชี้แจงสำนักงบไม่ชี้แจงไม่ได้นะตัดไป 2,000 ล้านเนี่ยเยอะมาก 30% น่ะ
เยอะมากจ้ะ
คือมีเหตุผลได้มีเหตุผลเราฟังได้แต่ว่าโอ้โหเนี่ยเด็กหลุดออกจากระบบเรากำลังพูดถึงอนาคตของชาติ 60,000 คนแล้วปรับลดงบไป 2,000 แล้วมีงบอะไร 3,000 บาทต่อคนต่อปีไม่ได้ปรับเพิ่มมา 10 ปีโอ้โห
เนี่ย
ปัจจัยมาครบเป็นมาค่าบูชาเลย
คือผมจะไม่ถล่มทุกท่านด้วยตัวเลขเพราะว่ามันจะดูหมื่นหรือเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าหลักการก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสองเรื่องตัวครอบครัวเขา
ครับ
รายได้ลดลง
ครับ
อยู่แล้ว
นะครับใช่
เอาแค่เด็กไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับภาระคืออะไรรู้ไหม
ครับ
อาหารกลางวันแค่นี้นะมันมีเรื่องอื่นหลายเรื่องแต่อาหารกลางวันเนี่ยชัดเจนอีกขาหนึ่งก็คืองบประมาณของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี
้
ดันถูกตัดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองนึกถึงคือเดิมทีมันก็แย่มากอยู่แล้ว
ครับ
ตอนที่เรามีเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยนะฮะอยู่ร้านคนก็แย่มากอยู่แล้วนะเจอตัดลงไปสองขาอย่างนี
้ครับ
โอ้โห
ปัจจัยครบเลย
คือโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยนะครับมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนอยู่ประมาณ50บาทต่อวันนะคุณคิดดูสิ
50บาทต่อวันอยู่ยังไงเนี่ยกินไข่คนละฟองอะไรประมาณนี้
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเด็กหลุดออกจากการเรียนเนี่ย
อ
ีกเยอะมากแล้วหลุดแล้วไปไหน
อ่
ะคุณธรรมะหลุดแล้วไปไหน
ตั้งคำถามว่าเด็กที่หลุดแล้วไปไหนถ้าเอาอย่างดีหน่อยก็คือไปหางานทำนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตจริงๆด้วยความเคารพก็กลายไปเป็นแรงงานราคาถูกนะครับให้เขาจ่ายค่าแรงที่ราคาไม่สูงคุณภาพชีวิตมันมีโอกาสที่จะดีได้ยากมากแน่นอนเราอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับคนที่เรียกว่าอะไรนะไม่มีโอกาสเรียนต่อแต่พี่เกินขึ้นมาโอ้มันจะสักกี่คนมันหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านนะครับแล้วก็มันอาจจะโชคดีสุดๆจริงๆแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งครับโอกาสที่มันจะเป็นอาชญากรรมเรียกว่าไป
ใช
่กลายเป็นปัญหาสังคมนะครับแล้วก็บอกโอ้คนพวกนี้เป็นคนไม่ดีโอ
้ก็นี่ไงเขาเริ่มต้นมาเขาก็ลำบากแล้วคือนี่เรามองตามความจริงนะเราไม่ได้แบบว่าโลกสวย
ครับ
แบบว่าเออทุกคนแบบมีคนพลิกตัวเองได้คือถ้าคุณตั้งใจเฮ้ยนั่นคือส่วนหนึ่งนะความตั้งใจส่วนหนึ่งแต่ว่าปัจจัยที่จะเอื้อให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จเนี่ยมันมีผลมากนะ
ผมบอกได้เลยนะเรื่องนี้ด่วนพอๆกับวัคซีน
ใช่คือผมเห็นด้วยปัญหาตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ด่วนมากแน่นอนวัคซีนเรื่องไอ้นั่นน่ะเศรษฐกิจแต่ไอ้เรื่องการศึกษานี่ด่วนไม่แพ้กันนะใกล้เคียงคือความด่วนนี่ไม่แพ้กันนะฮะ
คือจริงๆว่าด่วนมาก่อนวัคซีนด้วยซ้ำอ่ะเพราะเรื่องนี้มันนานแล้วไง
ม
ันเป็นมาต่อเนื่องนานเป็น10ปีแล้วว
ัคซีนยังมีคนทั้งประเทศสนใจไงเรื่องนี้เนี่ย หลายข้อมูลเป็นข้อมูลใหม่นะ
อ
๋อใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กจะหลุดจากระบบ 60,000 คนเลยเหรอ
คือปกติเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าที่หน่วยงานเขาพูดมันก็เป็นเสียงไม่ค่อยดังอ่ะเพราะว่าหน่วยงานรัฐมันเยอะไงดังว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่หลายๆเรื่องเห็นแล้วถ้าประชาชนออกมาขับเคลื่อนออกมาส่งเสียงเนี่ยม
ัน
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงผมอุตส่าห์ใช้คำสุภาพแล้วประเทศไทยขับเคลื่อนได้ด้วยการตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
นี่นี่ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารกสศต้องขออนุญาตอ่านเพราะว่าเดี๋ยวกลัวผิดนะฮะมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแปรยติงบประมาณก็คือพูดง่ายว่าขอเสนอไปพิจารณาใหม่เนี่ยนะฮะกลับคืนมาจากที่ถดต่อไป 2,000 ล้านเนี่ย904ล้านเพื่อนำมารองรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 300,000 คนเนี่ยนะและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มรอยต่ออีกกว่า 400,000 คนในปีการศึกษา 2564-2565 คือพูดง่ายคือตอนนี้เอาแบบสรุปแบบง่ายๆนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเลขมันเยอะเนี่ยนะฮะ 60,000 เนี่ยเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้ว
มาแน่ละอีก 700,000 เนี่ย
รออยู่
มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมาก
ครับ
สิ่งที่จะช่วยได
้
1ไม่ตัดลบงบประมาณเขานะฮะผมพูดจริงๆนะคือมัน
ผู้เด็กหลุดจากโลกการศึกษา 700,000 คนมองอนาคต
กระทรวงกลาโหมเขาก็ลดงบนะผมไม่ได้อยากไปเพ่งเล็งกระทรวงกลาโหมไม่รู้ถามว่าทำไมถึงไปเพ่งเล็ง
พูดไปเลยคุณทับพูดไปเลย
คือ
ด้วยความเคารพ
กระทรวงด้วยความเคารพจริงๆคือก็แต่มันลดได้เยอะกว่านี้ฮะคนอื่นลดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ลดงบกรมควบคุมโรคเงี
้
ยเยอะกว่ากระทรวงกลาโหมอีกถ้าเราเคยเอามาตีแผ่เรื่องนี้ที่ผมจำได้ไหมเรื่องงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าตอนนี้มันต้องเลิกใช้วิธีคิดแบบเดิ
ม
ที่ว่าแบบก็งบ
ฉันก็
ฉันวางแผนผูกพันน่ะพูดเดี๋ยวก็วนไปอีกอ่ะเรือดำน้ำก็ต้องซื้อ
คือตอนนี้ถ้าไม่นับงบที่เป็นอะไรรายจ่ายปกติก็คือพวกเงินเดือนข้าราชการอะไรเงี้ยอันเนี้ยเข้าใจไม่ต้องไปยุ่ง
ใช่เบรกก่อนได้ไหมที่เหลือ
ที่เหลือเบรกเลยได้ไหม
ยุทธภัณฑ์ต่างๆ
นี่ลูกหลานนี่ลูกหลานคุณเลยนะ
ใช่
นี่ลูกหลานคุณเลย
อย่าลืมว่าคิดอย่างนี้ผมฝากถึงผู้ที่มีส่วนในการบริหารงบประมาณประเทศเมื่อวันที่คุณแก่เนี่ยภาษีที่รัฐบาลใช้เนี่ยมาจากคนพวกนี้แหละ
ใช่มาจากเด็กเหล่านี้แหละ
ถูกภาษีที่เขาจะเอาไปนำน้ำทำถนนทำเสาไฟอะไรเนี่ยมาจากเด็กรุ่นนี้แหละที่เขาจะโตมาเป็นชนชั้นทำงาน
คือเด็ก 700,000 คนเนี้ยที่มีโอกาสจะหลุดเนี่ยเขาจะโตถ้าเขาไม่หลุดจากการศึกษาเขาจะโตขึ้นมาเป็นบุคคลคุณภาพ
ใช
่
คืออาจจะดีไม่คือมันไม่ใช่ทุกคนมาเข้าเรียนแล้วจะดีหมดหรอกนะเราเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเบสิกพื้นฐานที่สุดก็จะการันตีได้เหมือนเวลาคุณสร้างบ้านเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้ำไฟคุณต้องมีถูกไหม
ใช่
ต้องอันนี้คือเบสิกแน่นอนแต่ละคนใน 700,000 คนเนี่ยก็ต้องไปขวนขวายเรื่องของเขาต่อไปแต่ต้องไม่ยอมนำจริงที่พี่คุณโทมัสประเทศไทยเนี่ยคือสวัสดิการมันไม่ได้ดีมากอยู่แล้ว
ใช่
ไอ้แค่นี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันแบบมินิมัมอ่ะถูกไห
ม
เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นห่วงจริงเรื่องนี
้คืออย่างต่ำเนี่ยจริงๆตามรัฐธรรมนูญนะฮะประเทศไทยกำหนดไว้รัฐมีหน้าที่จัดหาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนนั่นแปลว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐนะตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าต้องให้อย่างน้อยการศึกษาขั้นพื้นฐานคืออะไรครับก็คือถึงม.6ประชาชนทุกคนควรต้องได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ถ้ามันมีตัวเลขแบบนี้เกิดขึ้นจริงอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยตรงเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องทำทุกวิถีทางคือจะปรับลดงบหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไปดูไส้ในเราก็ไม่แน่ใจเอาสำนักงบอาจจะคิดมาคำนวณมาถูกแล้วก็ได้อาจที่เสนอมาไม่ใช่ไอ้นู่นไม่โอเคไอ้นี่ไม่โอเคไอ้มีค่าสนามเทนนิสสอดไส้มาหรือเปล่ามีโต๊ะวายมีตู้วายเปล่าไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจกสศมีอันนี้ไปหรือเปล่านะกสศทุกทีนะมีเสนอตู้วายกับสนามเทนนิสก็ไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีสำนักงบต้องตอบแล้วอันเนี้ย
ใช
่แล้วรัฐบาลคือกระทรวงศึกษาต้องเข้ามาเรียกว่าหยิบเรื่องเนี้ยเอามาไม่รู้เอามาปัดฝุ่นจะเรียกปัดฝุ่นก็ไม่เชิงจริงเขาเสนอมานานแล้ว
คือผมจะพยายามตีแผ่ขอโทษผมมาใช้ต่อเลย
แต่คือต้องเอาเรื่องเนี้ยสำรวจวิจัยแล้วเอาเสนอขอครม.เสนอต่อครม.โดยด่วนเลยผมว่าเรื่องนี้ด่วนมากนะเด็กหลุดระบบการศึกษาคุณแทบดูนะคิดดูนะ
700,000 คนนี้เยอะมากเลยนะ
แล้วเด็กที่มันหลุดไปโอกาสที่มันจะกลับมาเรียนนี่มันไม่ได้ง่าย
โอ้ไม่ได้คือตอนนี้เรามีความเสี่ยงที่เยาวชนของเราซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติคือคนที่จะสร้างชาติต่อไปที่พี่ปิ๊กบอกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลประเทศนี้ทำนู่นทำนี้เนี่ยประมาณ 700,000 คนนี้เข้าใจว่าเป็นประมาณเกือบ10%
ใช่
นะเพราะนั้นเนี่ย10%นะ
700,000 คนนี้ต้องบอกก่อนว่าอัตราการเกิดของเด็กในประเทศไทยเนี่ย 700,000 คนต่อปีนะ
อ
ันนั้นที่หลุดเนี่ยคืออะไรหลุดตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยอ่ะทําไมไม่ได้จะไม่รับอาจจะไม่นับนับเฉพาะที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อืม
700,000 คนนี่จุ๊บ
โอ้คือเราอ่ะ
เราเด็กเกิดใหม่ทุกปี
เราเห็นเนี่ยการใช้งบเนี่ยคือผมขออนุญาตพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะผมเข้าใจว่างบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบจะไม่ใช่เหมือนเงินไอ้บริษัทเอกชนน่ะที่แบบสามารถที่จะโยกกันได้ทันทีใช่มั้ยตอนเราเห็นการใช้งบพี่ปิ๊ก
ครับ
เสาไฟล่าสุดมีที่นึงออกผลสอบมาว่าไม่ผิดผมก็บอกแล้วมันไม่
ได้ผิด
หรอกมันมีวิธีมีบริษัทคู่เทียบมาไอ้แพ้ทุกทีเนี่ยเปิดบริษัทมาคู่เทียบ2บริษัทคู่เทียบนะซัพพลายเออร์เจ้าเดิมเสาไฟอย่างเงี้ยต้นเกือบแสนเนี่ยช่วยเด็กได้กี่คนเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันแล้วมันจะไม่ให้วิจารณ์ได้ยังไง
เออแล้วคนคิดอย่างเงี้ยเขาไม่
แล้วเราพวกเราทุกคนเนี่ยผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับต้องออกมาส่งเสียงกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรา
เขาจะเจอไปเรื่อยๆ
เขา
ถือว่าไม่มีอะไรนี
่อย่างกรณีเครื่องบินต่างๆที่ทบซื้ออยู่ตอนเนี้ยขออภัยกองทัพซื้ออยู่ตอนเนี้ยเครื่องบินต่างๆเนี่ยถามว่ามันจำเป็นจริงๆหรอโดยเฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเครื่องบิน VIP เครื่องบิน VIP นั่นเป็น Gulfstreamไม่ใช่เครื่องบินทางทหารด้วยนะมันไม่ใช่แบบ C-130 หรืออะไรแบบนี้นะไม่ใช่นี่เป็นเครื่องบินแบบ VIP อ่ะเครื่องบินเจ็ต private jet อ่ะแบบคุณโทนี่อ่ะอย่างนั้น
อ
่ะถ้ามันเป็นเงินคุณเองก็โอเค
ถ้าคุณเองใช่ถูกต้อง
เขาจะบอกไงคือกองทัพก็เป็นเหรอ
พวกคุณเลือกผมมาให้ใช้บริหารไงพวกผมมาจากการเลือกตั้งนะใช่อย่างเงี้ยจริงๆก็แย่ไง
คือเวลานี้มันเป็นเวลาพิเศษ
อันนี
้มันไม่ควรจะมีเด็กแม้แต่คนเดียวที่ต้องหลุดออกจากการศึกษาเพราะว่าเรื่องแบบนี
้
ถ้าวันนี้จะเริ่มต้นแก้เรื่องนี้เลยแก้งไงท่านว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
โทมัสตอนนี้นะตอนนี้นะ
นี่เขานายก
โอ้โหเกินไปเกินไปแล้ว
ถ้าคุณโทมัสจะเริ่มแก้เรื่องไง
คือผมว่าท่านรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นการด่วนแบบว่า
ทำพรุ่งนี้เลยอ่ะ
พรุ่งนี้ไม่แต่วันนี้เลย
วันนี้
ได้ข่าวเมื่อไหร่ปั๊บต้องทำเลยครับเพราะว่านี่เรากำลังพูดถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลมากในแนนใกล้นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะต้องหยิบออกมาแล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นสุดท้ายเนี่ยท่านไปพบแล้วว่าเฮ้ยประเด็นนี้เรื่องใหญ่จริงเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้ายังคณะรัฐมนตรียังต้องไปถึงท่านนายกโอเวอร์รูลครอบโป้งเลย
ใช่คือตอนนี้อย่างน้อยที่สุดนะเอางบกันมาก่อน
ใช่อ
ันนี้คือแบบเบสิกสุด
ครับ
แต่เอาจริงๆแค่งบกำลังเดียวผมก็ว่าไม่พอเพราะอย่างที่บอกปัญหานี้มันไม่ได้เกิดจากถูกตัดงบ
ครับ
อย่างเดียวปัญหามันเกิดจากโควิดที่ทำให้ครอบครัวเขายากจนต้องดึงเด็กออกจากการศึกษาแต่ผมบอกเลยนะว่าที่คุณธนาบอกกับพี่ปิ๊กถ้าคนเราหยุดเรียนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามันยาก
ใช่
มันยากมาก
พอไปทำงานแล้วอ่ะเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานแล้วเงี้ยอุ้ยแล้วตอนนี้แบบผมไม่รู้พี่ปิ๊กกับคุณครับเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมเด็กตัวเล็กๆอ่ะต้องมาเดินทำงานอ่ะแล้วทำงานถ้าเข้าสู่ระบบประกันสังคมอะไรก็ยังดีนะเดินขายของตามสี่แยกอ
ันนี
้
ก็คือเห็นประจำใช้แรงงานเด็กอ่ะ
ก็ใช้แรงงานเด็กอ่ะ
คือ
แล้วถามจริงอยากเห็นภาพแบบนี้หรอมันไม่คงไม่มีใครอยากเห็นภาพแบบนี้แต่ก็นั่นแหละครับ700,000 คน
อ
าจจะมาจากเนี่ยแหละ700,000 คนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะ
เราพูดเรื่องเราไหนเราพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราขอพูดเรื่องการจัดการเรื่องของการศึกษาในช่วงโควิดเป็นโดยภาพรวมนิดนึงได้ไหม
ครับ
ผมตัดเด็กกลุ่มที่พ่อแม่เขาดูแลได้เอาไปก่อนนะคือคนที่เน็ตแรงมีคอมพิวเตอร์มี iPad ใช้
ครับ
นะครับครูก็พร้อมสอนนี่ก็ตัดออกไปก่อนนะกลุ่มนี้ก็ถือว่าโชคดีก็ตัดออกไปนะ
ครับ
กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาหลายมิตินะฮะเอาปัญหาจากตัวผู้สอนก่อน
ครับ
ในความเป็นจริงอันนึงที่ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงตอนนั้นได้คิดหรือเปล่าคือว่าขออภัยไม่พูดแรงไปคือไม่รู้ว่าได้คิดทรูหรือเปล่าแล้วกันก็คือว่าการที่เราเปลี่ยนคลาสเป็นออนไลน์มันไม่ใช่การเอาแบบมันไม่ใช่การกองมาตั้งมาพูดอ่ะใช้คำนี้ดีไหม
มันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นวะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือระบบมันต่างกันเยอะมากต่างยังไงผมยกตัวอย่างนะครับต่างยังไงนะครับเขามีการศึกษามาชิ้นหนึ่งบอกว่าออนไลน์เนี่ยคนโฟกัสได้ประมาณสัก12 นาทีเท่านั้นเองสังเกตไหมว่าเวลาเขาเรียนพวกคอร์สเอราที่เราไปสมัครเรียนกันนะ
ครับ
มันจะสั้นๆอ่ะ
หรือเท็ดท็อก
นิดเดียวเนี่ยมันจะแบบ6 นาที 10 นาทีเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยมันคือจบ
แค่
น
ี้
เพราะฉะนั้นการแบ่งแชปเตอร์เนี่ยต
้
องสั้นลงนะฮะน้ำเสียงของผู้พูดก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะ
ครับ
บางคนพูดช้าพูดเร็วเนี่ยมันต้องถูกปรับโทนเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไปเรียนออนไลน์ของเว็บเมืองนอกเนี่ยนะ อันนึงที่ผมเห็นเลยคือเขาจะพูดภาษาอังกฤษช้าช้าจนถึงเราต้องกดคูณ 1.5 ครับมันมีเหตุผลอยู่ไม่ใช่ว่าเขาพูดช้าเขาพูดช้าเพราะว่าบางคนฟังได้บางคน
ฟังฐาน
ฟังเร็วฟังช้า
แล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยบางทีมันมีรูๆติดคือมันมี
เทคนิคอะไรมาก
นะครับพวกนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดนะที่ต้องปรับนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเวลาสั่งออนไลน์เลยเนี่ยประเทศเรามันไม่ใช่แบบอังกฤษนะ
ครับ
ที่แบบทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน
แบบ
เรายังไม่ได้ขนาดนั้นไหม
ใช่มันก็ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงคือผมก็เข้าใจว่าเรื่องโควิดก็นั่นประมาณหนึ่งแต่ผมนิดนึงได้ไหมยังไม่ค่อยเห็นคุณตรีนุชเทียนทองก็มาเป็นหลายเดือนอยู่นะ
ต้องมี2เดือนอย่างน้อยนะ
โอ้เกินมาก
อย่างน้อยต้อง2เดือนเพราะว่าคนเก่าก็ที่มีนี่ใช่ไหมคำสั่งออกมาย
ังไม่ค่อยเห็น
ยังไม่ได้ออกตัวเท่าไหร
่คือผมเห็นคุณตรีนุชไปออกรายการคุณหนุ่มกันชัยต้องบอกว่าผมยังฟังท่านไม่ค่อยเข้าใจว่านโยบายหรือว่าความมุ่งหวังของท่านจริง
ๆ
หรือแรงบันดาลใจที่ท่านอยากจะเข้ามาเพื่อที่จะรับตำแหน่งอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของประเทศเลยนะคือพันธกิจในการสร้างอนาคตใหม่ๆของน้องๆคนรุ่นใหม
่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับประเทศสำหรับประชาชนก็คือ
การลงทุน
การศึกษานี่แหละคือลงทุนเรื่องอะไรอ่ะคือถ้าเกิดคนมันการศึกษาดีมีความคิดดูแลตัวเองได้สามารถที่จะไปต่อยอดชีวิตตัวเองได
้อ่ะ
ประเทศก็เจริญนะ
แล้วก็รัฐก็ไม่ต้องดูแลเขาด้วยถ้าเขาดูแลตัวเองได
้คือในที่สุดรัฐก็จะสามารถนั่นคือมันสำคัญมากอ่ะเรื่องนี้นะมันสำคัญมากนี่เราอ่านคอมเมนต์นะฮะบอกว่าหมู่บ้านเกือบ200แห่งในแม่ฮ่องสอนไม่มีไฟฟ้าจะเรียนออนไลน์ได้ยังไง
โอ้โหโปเช่เลยเนี่ยโปเช
่นี่คือความจริงอ่ะของชีวิตนะฮะ
แล้วพอมีใครเข้าไปทำโดนอีกเข้าไปช่วยโดนอีก
ติดโซล่า
โดนอีกโอ้ย
นะคือ
ผมว่าถ้าท่านรัฐมนตรีเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเนาะอาจจะยุ่งกับทุกเรื่องแต่ว่าคนที่เพิ่งรับตำแหน่งเนี่ยฮะมันต้องมีควิกวิน
ถูกต้อง
มันต้องมีความสำเร็จแบบอาจจะไม่ต้องเรื่องใหญ่มากแต่ว่าทำให้มันสำเร็จก่อนทั้งนี้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศน่าจะชื่นช
มแน่นอน
เราคงไม่อยากเห็นเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลายไปเป็นแรงงานราคาถูกหรือไปถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเด็กๆมันปกป้องตัวเองไม่ได้ครับถูกใช้ให้ไปขายพวงมาลัยขออภัยถูกใช้ไปนั่งขอทานบางทียังไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเอง
ทำอะไรอยู
่ใช้แรงงานเด็กอย่างเป็นไม่เป็นธรรมแบบนี้นะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ผมต้องให้ความเป็นธรรมกับทางกระทรวงศึกษาด้วยนะครับแล้วก็สำนักงบด้วยก็ไม่รู้ว่าที่ตัดงบออกไป 2,000 ล้านเนี่ยเหตุผลคืออะไรอยากให้ออกมาชี้แจงนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมเลยครับ 3,000 บาทต่อหัวต่อปีเนี่ย
โอ้โห
ไอ้เงินอุดหนุนนะคนเด็กยากจน
บาง
คนยากจนเพื่อที่จะไปได้มีเงินเรียนเนี่ยคือมันไม่สมเหตุสมผล
ใช่
3,000 บาทต่อคนต่อปีคุณแทบ
ไม่สมเหตุสมผล
มันทำอะไรได้วันนึงไม่ถึง10บาทอ่ะ
คือเนี่ยเขาบอกว่าแค่ค่าเดินทางกับค่าอาหารเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 2-6,000 บ
า
ทนี่ไม่ต้องรวมเรื่องอื่นใช่ไห
ม
เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องปรับเพิ่มตามความเป็นจริงนะฮะปรับเพิ่มตามความเป็นจริง
ระบบภาษีของประเทศเราโครงสร้างภาษีมันผิดเพี้ยน
ผมจะบอกอย่างนี้นะคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่จำเป็นแต่มันไม่มีใครไปดูคืออย่างนี้เราไม่ได้มีเงินทั้งก้อนเนี
่
ยไม่ได้น้อย
แ
ต่เราไม่ค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ไม่จำเป็นเราอยู่ในประเทศที่เด็กคุณลองคิดดูนะคุณท่านผู้ชมท่านฟังลองคิดตามผมนะเราอยู่ในประเทศที่เด็กล้านกว่าคนเราเรียกเขาว่าเด็กยากจนไม่ใช่ธรรมดานะพิเศษ
จนพิเศษ
ยากจนพิเศษ
จนธรรมดาไม่พอจนพิเศษอีก
และในกลุ่มนี้เนี่ย 700,000 คนกำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาในประเทศไทย
ครับ
แต่เรามีรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีเสาไฟต้นละ 100,000 ที่ปากห่างกัน3เมตรเรามีเครื่องบินของกองทัพที่เป็นเครื่องบิน VIP ลำละพันกว่าล้าน
ครับ
นะครับเรามีสนามเรือดำน้ำ
เรามีสนามเทนนิส9ล้าน
เรามีสนามค่าซ่อมไม่ใช่ค่าสร้างด้วยซ่อมเฉยเรามี
จะมีเรือดำน้ำ
เราจะมีเรือดำน้ำสั่งไปสามลำ
สามลำ
เรือลำละ 20,000 กว่าล้านนะฮะเนี่ยเรามีพวกนี้นี่คือประเทศเราม
ันกลับไปที่ย้อนไปตอนนึงนะที่น้องๆนักเรียนเขาไปชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษา
ครับ
แล้วเขาพูดกับท่านรัฐมนตรีคนก่อนบอกว่าก็ลูกของทำไมถ้าโรงเรียนระบบโรงเรียนในนี้ดีทำไมท่านไม่ให้ลูกมาเรียนโรงเรียน
ทำไมต้องส่งไปเรียนต่างประเทศต้องเรียน
ประเด็นก็คือที่ผมจะพูดก็คือว่าเงิน 3,000 บาทเนี่ยคุณไม่รู้หรือมันไม่พอถ้าคุณอยากรู้ว่ามันพอไม่พอคุณลองให้ลูกคุณมาอยู่กับโรงเรียน
แบบนี้รู้อยู่แล้วไม่รู้ได้ไงไม่รู้นี่อย่าง
ทำงานเลยเฉยๆแหม
มันต้องรู้อยู่แล้วแต่คุณอิกนอร์เปล่า
เออทำเป็นมองไม่เห็น
คุณไม่ความสำคัญหรือเปล่าสามพันบาทนี่ไม่ความสำคัญแล้ว
เนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยเรามีย้อนกลับรัฐสภาเรามีรัฐสภ
า
ที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่าเรามีคนที่จะไปนอนรอตรวจโควิดอยู่ริมฟุตบาทท่ามกลางฝนคนแก่ๆ
ถ้าผมเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีนะคุณครับขออนุญาตนะครับผมเห็นตัวเลขนี้นะผมเดินเข้ารัฐสภาผมว่าผมน้ำตาซึม
เป็นผมนี่ผมถ้าผมเป็นสสผมขอแปรติเลยคือมันเป็นเรื่องเร่งด่วน
อ
่ะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นข่าวนี้ต่อใน MDR สัปดาห์หน้าด้วยนะแต่ว่าเออมันไม่ไหวจริงคือแล้วเรารู้สึกผมเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มทนไม่ค่อยได้แล้ว
ใช
่เออคนเริ่มทนไม่ค่อยได้แล้วแล้วเริ่มเห็นสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมคิดว่ามันต้องถูกรื้อระบบใหม่ทั้งหมดประเทศไทยมันมีความฝังลึกคือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้อย่างเดียวนะมันเป็นรากลึก
เป็นนานแล้ว
แต่ผมคิดว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันน้ำลดตอผุดมาเยอะมากแล้วถึงเวลาอาจจะต้องถอนรากถอนโคน
ครับส่วนตัวผมไม่ได้ผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะมาด่ารัฐบาลหรือด่าท่านนายกอาจจะไม่แฟร์เพราะว่าเรื่องนี้นะอย่างเห็น 3,000 เนี่ย10ปีนะ
10ปี
ก็แปลว่าทุกรัฐบาล
ที่ผ่านมา
ตั้งนานแล้วปัญหาเนี้ยถูกอิกนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่หน้าที่ก็ได้แต่มันเป็นถ้าเราช่วยกันก็คงจะอย่างน้อยให้เด็กหลุดออกจากระบบคงมีบ้างแต่เพราะว่าบางประเทศมันก็ยังมีนะประเทศที่มันเจริญมาก
ๆมีแต่มันต้องน้อยมาก
ต้องน้อยมากเราไม่อยากให้มีนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันนะครับแล้วก็สำคัญเลยคือผู้ที่อยู่ในอำนาจ
เนี่ยผมยกตัวอย่างเสาไฟอ่ะ
ครับ
นะที่คุณปักกันทีต้นละแสน
สว่างถึงผีเครียดอ่ะ
เปลี่ยนไปเป็นผีเครียดสว่างผีเครียดเปลี่ยนไปเป็นอินเทอร์เน็ตฟรีให้ประชาชนได้ไหม
อ
ย่างนั้นมีประโยชน์มากกว่านะ
ต้นละแสนนี่โอ้โห100,000บาทนี่นะ
โอ้โหทำเทียบเลยอ่ะ
100,000บาทนี่เด็กกลับไปเรียนได้ตั้งกี่คนคิดง่ายแค่นี้เลย
หรือถ้าเกิดคุณจะเรียนออนไลน์เพราะตอนนี้มันโควิดเนี่ยอินเทอร์เน็ตฟรีให้ประชาชนได้ไห
ม
หลายประเทศเนี่ยอินเทอร์เน็ตตอนนี้ถือว่าเป็น
เหมือนปลาปลาเหมือนน้ำปลาปลาเหมือนไฟฟ้าทั่วไปอ่ะ
ใช่แล้วก็ราคาถูกมากจนถึงฟรีมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะ
ครับทีนี้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของโรงเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คือกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จะดูแลเรื่องไอ้สพท.นะครับคือสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าในแต่ละจังหวัดครับจะมีงบของอปท.คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ
ม
ีโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับอปท.ด้วยนะอันนี้อาจจะหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบพอดีส่วนตัวผมได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานการศึกษาอย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยมหาไทยละเพราะว่าดูแลกำกับอปท.โดยตรงจริงๆสุดท้ายผมอยากจะพูดอย่างนี้ทุกหน่วยงานแหละครับตอนนี้มันถ้าปล่อยบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาไปจัดการไม่ใช่นะตอนนี้ผมว่าทุกกระทรวงอ่ะตัดงบอะไรตัวเองได้บ้างออกมาบอกเลยแล้วบอกเฮ้ยผมขอพูบัดเจ็ตนี้มาเป็นบัดเจ็ตกลางส่งให้เลย
คุยเรื่องนี้ต่อหน่อยค่าเทอมของเด็กที่เรียนออนไลน์นะครับเฮ้ยผมเข้าใจนะว่าต้นทุนเรียนอาจจะไม่ลดเท่าไหร่แต่ว่า
ผมว่าลด
แต่ลดมันต้องลดบ้างแหละ
ลดเยอะ
ต้องลดบ้างอ่ะ
ลดเยอะ
หรือถ้าไม่ลดเนี่ยกระทรวงศึกษาควรจะเข้ามาซับซิไดซ์โรงเรียนไหม
ผมเห็นมีข่าวอยู่ว่าจะคืนค่าเทอมมีออกมาสัปดาห์ที่แล้วบอกจะคืนแต่ว่าดีเทลถูกแล้วอ่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจเขาจะคืนยังไงนะแต่เป็นข่าวว่าจะคืนค่าเทอมบางส่วนไม่ได้บอกคืนทั้งหมดนะครับคืนค่าเทอมบางส่วนกับผู้ปกครอง
ผมชอบคอมเมนต์นี้ก่อนจะไปอวกาศเนี่ยคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ก่อนจะไปอวกาศพันธกิจอวกาศคุณตั้งพันธกิจให้เด็กทุกคนได้เรียนจนจบป.ตรีฟรีก่อนได้ไหมก่อนจะไปอวกาศเนี่ย
เอาง่ายที่สุดเลยเนี่ย
ปล่อยอีลอนมัสก์เข้าไปกันปล่อยพวกเจฟเบโซสพวก
ริชาร์ดแบรนสัน
เข้าไป
กัน
คุณต้องไปอวกาศคุณเอาไงก็ได้ให้เด็กทุกคนเนี่ยที่เราบอกว่า6จะหลุดออกไป6 7แสนคนเนี่ยกลับเข้ามาในระบบเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีได้ไหม
ต้องตั้งโค้ดอย่างนี้ก่อนจะไปอวกาศพานักเรียนเข้าโรงเรียนก่อน
อะไรแบบเนี้ย
พาเด็กทุกคนเข้าโรงเรียนให้ได้ก่อนขอกลับมาเรื่องนึงได้ไหมเรื่องที่ผมเคยได้มาแล้วผมแทบจะเราเคยอ่านใน MDR วันนะผมนี่แทบจะสำลักเพิ่มงบค่าอาหารกลางวันเด็ก
ครับ
วันละ2บาท
1บาทหรือ2บาทนะ
เออ1บาท
1บาท
เนี่ย
ได้แค่ครึ่งฟอง
โอ้แบบเฮ้ย
เอาไข่ครึ่งฟองมาปาดแบ่ง
เออโอ้ยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงคือมันมองเห็นได้ว่าสิ่งที่ผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมองเรื่องการศึกษามาตลอดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วมักจะคิดว่ามีก็เหมือนแค่มีแค่มีอ่ะแล้วถ้าใครอยากเรียนดีๆขวนขวายหาตังค์เรียนเอาม ันวิธีคิดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะไม่งั้นมันจะพลาดนี่จะไม่เกิดตลอดเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา
เด็กก็ต้องไปกวดวิชาซึ่งนั่นก็เป็นความเหลื่อมล้ำอีกรูปแบบนึง
เพราะไม่ให้เด็กทุกคนมีตังค์ไปเรียนกวดวิชาแล้วมันก็เป็นวงจรอุบาทครูก็
ใช
่ครูก็ไปสอนพิเศษนะโอ้โหมันพันกันไปหมดอ่ะ
ผมขอเน้นอีกทีนึงนะครับประเทศเราไม่ได้ไม่มีเงินนะประเทศเรามีเงินพอสมควรโอเคแหละเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยเรายอมรับแต่เราก็ไม่ใช่ประเทศยากจนเราไม่ได้เป็นประเทศยากจนถึงขนาดที่เด็ก 700,000 คนจะต้องหลุดออกจากการศึกษาเพียงเพราะว่าเราถูกตัดงบประมาณจากกสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษาถูกตัดงบประมาณเราไม่ได้ยากจนขนาดนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะคือคุณจะมีรัฐสภาใหญ่ที่สุดในโลกเพื่ออะไรถ้าคุณมีเด็กกำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษ
า
เยอะขนาดนี้จะมีไปทำไ
ม
จะมีไปทำไมไปดูแล้วคุณไปดูไม่ต้องอังกฤษนั่นก็จะนั่นไปดูรัฐสภาเยอรมัน
อ
ันนี้ประเทศโลกที่หนึ่งแท้จริงเขาเป็น
อยู่กันใกล้ๆ
ธรรมดาสุดคือเขาแล้วเขามีคอนเซ็ปต์ดีนะรัฐสภาเยอรมัน
อ
่ะประชาสสประชุมอยู่ข้างล่างประชาชนเดินอยู่ข้างบนดูได้เลยความโปร่งใสไง
ชอบเมนนี
้อะไรเมนนี้ว่าไง
เพิ่มงบอาหาร 2-5 บาทต่อหัวให้คนคิดนโยบายเก็บเงินนี้ไปเลี้ยงลูกหลานเขาละกันครับเออทุกคนธรรมะโตม
า
พ่อขอเพิ่มค่าขนม2บาทโอ้ย
เฮ้ยผมอยากเพิ่มเข้าไปในอะไรนะอยากจะเป็นจะเป็นกฎหรือจะเป็นอะไรก็ได้คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงในสมมติคุณมารับตำแหน่งรัฐมนตรีนะ
อ๋อเรื่องนี้เราพูดหลายทีแล้ว
ลูกคุณต้อง
เรียนโรงเรียนรัฐ
เรียนโรงเรียนรัฐ
ใช
่ไม่งั้นนะคุณไม่เอมพัตตี
้
คุณเข้าใจเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าลูกเรียนอินเตอร์ไม่เรียนเมืองนอก
แล้วคุณจะเอมพัตตี้ท่าไหนอ่ะคุณจะไปเข้าใจได้ยังไงว่าความลำบากของประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงอ
่
ะ
รัฐมนตรีคมนาคมต้องนั่งรถเมล์เหมือนที่อาจารย์ชาติเคยทำอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอยากจะแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะแต่ว่าคุณ
ยังนั่งรถส่วนตัวอยู่
นั่งรถส่วนตัวมีรถนำ
ด้วยนะ
มีตำรวจด้วย
เดี๋ยวไม่รู้ว่ายิ่งใหญ
่เราจะไปแก้ได้ไงนี่ผมไม่ได้หมายถึงท่านนี้นะผมพูดถึงทุกคนเลย
ทุกกระทรวงทุก
ต่อจากนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นกฎเลยนะ
ผมไม่แน่ใจว่าประเทศเรามีเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้สักกี่เรื่องนะแน่นอนสาธารณสุขยิ่งใหญ
่
แต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะใหญ่พอๆกับการที่คณะรัฐมนตรีต้องเรียกประชุมเป็นการด่วนแล้วเอาตัวเลขเหล่านี้กองในที่ประชุ
ม
แล้วก็เคาะเลยว่าเราจะยังไงกับเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่เทอมหน้า
แล้วมันจะมี
พรุ่งนี้
มันจะมีคำพูดหนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งงบเผื่อไว้นี่วิธีการราชการนี่วิธีการราชการทำงานไงผมก็เล่าให้ฟังไง
เดี๋ยวงบกลางของท่านนายกมีตั้งกี่หมื่น
เป็นแสนล้านมั้ง
เป็นแสนหรือเปล่างบกลางอ่ะ
งบกลางที่กดปุ่มไม่ได้เลยสองคนผมเป็นราชการผมจะบอกให้เขาคิดยังไง
งบกลางที่คุณกดปุ่ม
ผมบอกเลยผมเป็นราชการผมคิดยังไงผมบอกเลยเดี๋ยวคุณถล่มมาได้เลย
งบกลางนี
้ไม่ใช่หรือว่าปัญหาก่อนที่ปัญหาก่อนตอนนี้ท่านมีเด็กจะหลุดระบบการศึกษาเพราะเขามีเงินสนับสนุนเราโดนตัดงบพ่อแม่เขาก็หางานทำไม่ได
้ม
ันมีโควิดจะของงบเพิ่มหน่
อ
ยนะของงบเพิ่มหน่อยเอา 2,000 ล้านเนาะแต่ขอสัก 5,000 ล้านแล้วกันแก้ปัญหาเบิ้ลเลยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นในเขามาตั้ง10ปีแล้วเนี่ย
ได้ไหมคือเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้อันนี้ต้องขอเรียน ว่าเราไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนที่เผื่อไว้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ตัวเลขอ้างอิงจากปีก่อนหน้านั้นเป็นเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเมื่อจากตัวเลขนี้เราตั้งมา 3,000 บาทเป็นเวลา10ปีแล้วการจะเพิ่มมาเป็น 5,000 บาทมันผิดระเบียบราชการ
โอเคท่านตั้งมาเนี่ย ท่านไม่ได้ตั้งงบไว้ใช่มั้ยท่านทำมาเนี่ยท่านแก้อะไรไม่ได้เลยใช่มั้ยถ้าแก้อะไรไม่ได้ไม่ต้องมีท่านก็ได้ไหมไอ้ต้องบอกว่ากดเอาเครื่องให้มันทำให้
คือการตั้งงบประมาณที่สูงเกินขอบเขตอำนาจเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบและผ่านกรรมธิการถึง 3-4 ขั้นตอนในการ
เอาชื่อกรรมธิการมาถ้ากรรมธิการไหนจะไม่ให้ผ่านนี่ขอดูหน่อยกรรมธิการไหนยังไม่ให้
แต่ผมนึกภาพออกเลยสงสารพี่ปิ๊กว่ะ
เฮ้ยคือแล้วไอ้ถูกย้อนไหนมันมาถึงคิวผมนี่ผม
จะเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆผมเคยฟังเมื่อกี้ฟังพี่ปิ๊กแล้วผมนึกถึงไหนรู้ป่ะผมนึกถึงเวลาผมฟังที่พวกช่องข่าวโดยเฉพาะอย่างผมชอบฟังคุณดนัยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วเขาจะโทรไปสัมภาษณ์ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบอย่างนี้เลย
เขาบอกอย่างนี้เลยแบบนี้เลย
คุณได้
เ
ป็นหมาแก่นะ
ใช่อย่างนี้เลยตอบแบบนี้เลยผมก็แบบเออว่ะสงสัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะ
เออคืออย่างนี้นะถ้าสมมติผมเป็น
ถ้าผม
ไม่แต่ว่าท่านนายกฟันได้นะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอราชการพูดไม่จบถ้าเราตั้งงบประมาณเกินกรอบอำนาจเนี่ยเราจะถูกลงโทษเพราะว่าเราเนี่ยทำเกินขอบเขตอำนาจของเราเพราะนั้นเราก็ทำตามที่กรอบนิวนาทพระยักษ์ทั้นถ้าคุณอยากให้เราเปลี่ยนแปลงคุณไปแก้กรอบนี้สิประเด็นคือกับที่ท่านสสธรรมะพูดไว้ไอ้กรอบนี้ใครจะเป็นคนแก
้
เจ้าภาพนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพ
รัฐบาล
รัฐบาลหรือว่าแก้กรอบได้ไงผิดอำนาจผิด
ไม่คุณต้องผ่านระบบรัฐสภาไงใช่ไหมก็รัฐสภามีหน้าที่อะไรนิติบัญญัติถูกไหมแล้วสสก็ต้องทำงาน
คือผมว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะปฏิรูปเรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องทำงานหลายอย่างเนี่ย based on สิ่งที่เรียกว่า common sense หรือว่าสามัญสำนึก
แล้วก็กลับมาที่คุณพูดเมื่อก่อนในอินเดียเรื่องที่โจไบเดนพูดไงถ้าอยากให้เปลี่ยนเรื่องนี้จะเอาอะไร
โอเวอร์ไปเลยโอเวอร
์ยกตัวอย่างโจไบเดนเลยก็แล้วกันนะโจไบเดนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคมีรู้ว่ามีกรอบมีระเบียบมีนู่นนี่แต่ผมไม่สนใจเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคุณต้องการอะไรพวกคุณต้องการอะไรจะเอาเงินเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมาเลยเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยรอไม่ได้รอไม่ได้ของนี้รอไม่ได้เพราะฉะนั้นกรอบกับระเบียบราชการเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นของที่เราสมมุติขึ้นมา
ครับอ
าจจะด้วยเหตุผลเรื่องการควบคุมต่างๆก็แล้วแต่ชีวิตเด็ก 700,000 คนเนี่ยคือของจริงของจริงจริงๆเดี๋ยวนี้รอคุณแก้กรอบไปโบสแปลยะปกติไม่ทัน
ใช่
นะฮะเพราะเรื่องด่วนแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องถูกทวีตแบบด่วน
มีรูปท่านนายกที่แต่อยู่ท่ามกลางเด็กๆนะฮะอยากจะเอาขึ้นมานิดหนึ่งว่าคืออยากจะเรียกร้องจริงๆนะครับคือจะไม่คุยเรื่องการเมืองขออนุญาตเรียกร้องจริงๆเลยว่าท่านนายกต้องหยิบเรื่องนี้มาแล้วก็โอเวอร์รูทุกเรื่องเป็นการด่วนแล้วก็หยิบขึ้นมาครับเรียกว่าเอามาพูดคุยกันในที่ประชุมเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถเท่าท่านแน่นอนแต่ท่านจะรู้ดีว่าไส้ในของพวกงบเหล่านี้มันมีอะไรบ้างอาจจะต้องเรียกสำนักงบคุยไหมดึงอะไรตรงไหนมาได้บ้างไหม
นี่จะบอกให้เวลาท่านนายกหรือข้าราชการรัฐมนตรีต่างๆถ่ายรูปกับเด็กอ่ะเด็กอยู่ในชุดนักเรียนทั้งนั้นไงเขาก็มองไม่ออกว่าเด็กที่ 700,000 คนเนี่ยที่กำลังจะหลุดจะมีอยู่จริงคุณเคยเห็นนายกถ่ายรูปกับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วเหรอเขาบอกเขามองไม่เห็นว่าหาไม่เจอเพราะไปเจอตั้งแต่ไปไหนก็มีตำรวจนำกั้นเคลียร์หมดไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพหรอกความยากของการทำงานในเชิงการบริหารจริงเลยนะจริงเลยคือบ้านเราผู้บริหารผู้มีอำนาจเวลาไปไหนจะลงพื้นที่เนี่ยจะถูกจัดฉากหรอก
เออจริง
ใช่จะเห็นแต่ภาพดีๆ
ม
ีแต่ข่าวดีให้ได้ยิน
สมมติรัฐมนตรีโทมัสกับรัฐมนตรีลุยไปลงพื้นที่เนี่ยคุณยังไม่เห็นความผิดปกติเลยนะeverything
is good
แล้วผมจะบอกให้ไหมว่าท่านรัฐมนตรีเท่าไหร่จะแกล้งไง
ปลอมตัวไปดิ
ผมนี่พี่ปิ๊กพูดเนี่ยใช่เลย
เห็นไหม
เคยอ่านCEO ของโคคาโคล่
า
เขาก็จะมีดีลเลอร์มีดิสทริบิวเตอร์ใช่ไหมเวลาเขาบินนี่คือ CEO ใหญ่เลยนะเวลาเขาบินไปตรวจเนี่ยก็จะพาไปดูนู่นนี่เขาอะบอกเลยว่าเวลานั่งรถอะนั่งรถจะพาไปหรอกเขาไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขาจิ้มแล้วจะหยุดร้านเนี้ย
เออ
แรนดอมหยุดร้านเนี้ยลงเลยลงไปคุยเลยไอ้พวกเซลล์เซลล์อะไรเตรียมตัวไว้ทันมันต้องแบบนี
้
มันต้องใช่โอ้โหคุณไปมีป้ายตัดริบบิ้นหรอเฮ้ยประเทศเรานี่มันประเทศแห่งพิการจริงขออนุญาตผมมันก่อนคือมันก็โอเคนะครับจริงๆแต่ว่าผมมันก่อนที่รับวัคซีนที่ญี่ปุ่น
อ
่ะคือตอนเห็นรูปท่านนายกอยู่ตรงกลางจากทีวีอ่ะเพราะว่าท่านกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ป่ะผมรู้สึกว่าแบบรัฐมนตรีก็อยู่นะรัฐมนตรีท่านนายกก็มีป้ายไม่ต้องก็ได้ปะ
อ่ะยังไม่รู้ว่าซับซึ้ง
โอเคคือรัฐมนตรีไปรับโอเคแต่ว่าต้องมีรูปตรงปกมาทีเดียวด้วยคุณรู้ไหมว่าประเทศเนี้ยมีอยู่อาชีพนึงผมบอกไม่มีทางเลยที่จะไม่มีงานไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคือคนที่ทำป้ายไวนิ่วทั้งหลายผมเคยดูทีนึงเว้ยโคตรฮาเลยเป็นจับอะไรก็ไม่รู้อะเป็นจับแบบจับยาจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ลอยม้วน
ว่ะไม่แถลงข่าวเนี่ยแถลงข่าวที่เกิดเหตุเลยนะที
่
บ้านของคนเนี้ย นึกออกไหมตั้งโต๊ะแถลงข่าวไอ้ผู้ต้องหามานั่งตำรวจอย
ู
่แต่ว่าป้ายไวนิลเนี่ย
พร้อมแล้ว
พร้อมแล้วเว้ยนี่คือไอ้คนรู้ทำป้ายเนี่ยรู้ก่อนตำรวจจะบุกนะจริงไม่จริงจริงเฮ้ยผมนี่หรือรู้เพราะไม่คือผมงงมาก
เ
ลยนะผมจำเคสนะแต่ว่าเฮ้ย
เบื้องหน้าเป็นป้ายเบื้องหลังคือเด็กที่ไม่มีจะเรียนโอ้โห
มันเจ็บปวดนะเป็นภาพที่เจ็บปวดมาก
คือไหนๆพูดเรื่องนี้ผมพูดต่อเลยกันบอกว่าผมคิดว่าระบบการเราอะอย่างที่บอกครับเราไม่ได้เป็นเราอะมีเงินฮะถ้าจัดสรรดี
ๆ
เด็กเนี่ยควรได้รับการเรียนถึงปริญญาตรีเป็นขั้นเป็นมินิมั
ม
โดยดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรียนค่าเทอมต่างๆพวกนี้โดยรัฐ
เห็นด้วยเลย
เรามีเงินแต่เราขาดความของเช้าวันนี้ลงมาเรามีเงินแต่เราไม่มีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วเชื่อไหมว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยฟังตัวเลขมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตกใจมากเฮ้ยมันเป็นแบบหลักที่พอมีไหว
เจ็ดแสนคนเจ็ดแสนคนอะปีนึงเท่าไหร่คนละ20,000ได้ไหม
ได้
20,000อยู่ไหมอะ
ปีละคน20,000
เจ็ดแสนคน
ให้20,000แบบรวมค่าเรียนค่าหนังสือค่าเดินทางค่าอาหาร
เจ็ดแสนคนปีละ20,000
เดือนละ2,000นะอันนี้คือโอ้ถูกมากแล้วนะ
คือเท่าไหร่14,000ล้านเหรอ
โอ
้
ใช่ไหม
ใช่ป่ะ
ใช่ใช่
ใช่ไหม14,000น่ะ14,000
700,000 คน
เขาบอกว่า
14,000มาไหนทีมงานค
ุณแต่ถ้าเราตั้งประมาณผูกพันตรงนี้เราต้องจ่ายอย่างนี้ทุกปีนะปีละ14,000ล้านนะ
เอ้าแล้วทำไมอ่ะ
ก็ไม่ผมถาม
แค่นี้แสดงเหมือนมาก
ผมถามเฉยๆผมถามเฉยๆเฮ้ย14,000จ่ายใช่ไหมไม่รู้อ่ะก็ต้องมีไงประเด็นคือมันต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญแต่มาบอกว่าหูเนี่ยต้องตั้งเราต้องจ่ายอย่างนี้ทีละ14,000ทุกปีทุกปีเลยเหรอแต่ถ้าซื้อทำขนาดนิดทำครั้งเดียวก็คิดแบบนี้คิด
เฮ้ยแต่ขออนุญาตนอกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องป้ายเรื่องพิธีการแต่ผมเชื่อว่ารับซีโนแวคแล้วต่อไปจะไม่มีถ่ายรูปถ่ายออกมาเชื่อไหม
ไม่มี
เชื่อไหมไม่มี
แต่ว่าจะไปถ่ายรูปกับวัคซีนตัวอื่นแทนนี้เหรออ
ืม
ใช่ใช่ใช่ใช่แต่รับซิโนแวคคุณจะไม่เห็นป้ายละจะไม่เห็นแล้วตอนนี้โดนถล่มอยู่
เนี่ยงบประมาณประเทศเนี่ย3,000,000,000ตัดมาเอาให้20,000เลยอ่ะ
สองหมื่นล้าน
สองหมื่นล้านจาก3,000,000,000ยังไม่ถึง1%เลย
เออวะทำไม
ยังไม่ถึง1%เลย
ทำไมให้ไม่ได้เนี่ย
0.7-0.8%เองอ่ะให้ได้ไหมโดยสามัญสำนึก
ประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรประหลาดๆหลายอย่างขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งผมอ่านมาจากที่คุณบรรยงที่พี่เต่าเคยเขียนพี่เต่าแกเคยเป็นบอร์ดการบินไทย
ครับ
แกก็บอกว่ามันมีอยู่2เรื่องนะแต่คือการบินไทยเนี่ยสะท้อนหลายๆอย่างในราชการมากเพราะว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจสมัยก่อนใช่ไหมก่อนนั้นบนโลกใบนี้บริษัทขายเครื่องบินโดยสารนะแม่งมีอยู่2บริษัทคือใหญ่ๆที่แบบเขาใช้มีอยู่2บริษัทแล้วเขาใช้อยู่2บริษัทนี้ก็คือโบอิ้งกับแอร์บัสทำไมต้องมีตัวแทนในเมืองไทยต้องมีคนกลางในหน้าในเมืองไทยต้องกินค่าคอมมิชชั่นในเมืองไทยคุณคุยเองไม่ได้
ใช
่คือนี่รถ
ตู้
นี่เครื่องบินไม่ได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์
งานมันยากมากเลยเหรอ
คุยกับแอร์บัสไม่ได
้
คุยได้อยู่แล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับเครื่องบินก็ต้องมีตัวแทนเครื่องบินมันมีเครื่องยนต
์
โรลส์รอยซ์แพรท์แอนด์วิทนีย์ขาขายตั๋ว
ต้องมี
เอเจนต
์มีตัวการทุกอย่างเลย
แล้วเอเจนต์เนี่ยบางทีก็เป็นญาติพี่น้องกันวนๆอยู่นะเขามีตัวการทุกอย่างเขาบอกมีตัวการทุกอย่างซื้อวายก็คือมันคือด้วยไซซิ่งของการซื้อเนี่ยมันซื้อมันต่อยังได้อยู่แล้ว
จริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่เตาเขียนตรงนี้อีกนิดนึงผมจำได้ก็คือเขาบอกว่าถ้าคนของเราทำงานเองแล้วต้องมีตัวแทนเนี่ยแล้วคนเราทำงานไม่ได้ก็เลิกจ้างไป
ก็แฟก
กันถูกต้องเลยตัวการทำไมวะ
ใช
่ต้อง
แต่ผมก็จะสะท้อนว่าการซื้อของในระบบราชการหลายอย่างเป็นแบบนี
้
จริง
ๆ
มันจะมีตรงกลางมาซึ่งแบบคือยังบางอย่างผมเข้าใจนะเพื่อความสะดวกอย่างเช่นสมมติคุณซื้อแบบอ่ะสมมติคุณซื้อแบบ
สเปเฮละ
ไปทำแบบ
โฆษณาอะไรว่าอะไร
อย่างเงี้ยโอเคแต่เครื่องบินน่ะปีนซื้อกี่ลำปีนซื้อกี่ลำก็มีอยู่2เจ้าเท่านั้นคือแม้ถ้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มไม่ต้องหาคู่เทียบอะไรมันอยู่แค่เนี้ยซ
ื้ออ
ะไรอ่ะใช่ไหม
ก็อะไรเรื่องของเด็ก700,000คนนะครับก็ผมว่ามันอยู่รอบตัวเรานะไม่น่าเชื่อว่าเด็กทุกหนึ่งทุก5คนที่คุณเจอจะมีเด็ก1คนที่มีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้เรียนต่อ
ครับ
แล้วก็เราต้องอยากตั้งคำถามอ่ะเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอผมว่ามันความมันเป็นความจริงที่โหดร้ายเกินไปนะที่สิ้นปีนี้เนี่ย 60,000 คนหลุดไปแล้ว
ไม่หกไปแล้ว
ไปแล้ว 60,000 ไปแล้วนะครับ
เพราะหลุดต้องเข้าใจนะหลุดแล้วหลุดเลยนะหลุดแล้วหลุดเลยไม่ใช่หลุดแล้วปีหน้ากลับมานะอย่าเข้าใจผิดนะครับหลุดแล้วหลุดเลย
นะ60,000ไปแล้วอีก 700,000 มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยงหรือถ้าเรียกร้องรัฐบาลไม่ได้ผมเรียกร้องภาคเอกชนได้มั้ยซึ่งรัฐบาลก็จะภาครัฐบาลก็จะไม่ค่อยชอบเรียกร้องเอกชนได้มั้ยเพราะว่าเราพูได้มั้ยสภาพกำลังเช่นเราตัดผลกำไรเราคนละนิดคนละหน่อยมาพูแล้วก็ผมไม่รู้ผ่านหน่วยงานอะไรได้บ้างคือผมคิดว่ามันตัวเลขนี้มันเกินจะทนรับไหวอ่ะ 700,000 คนแล้วเราจะไม่แล้วเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอ่ะแล้วอนาคตโตขึ้นมันปลายทางมันรออนาคตไม่ดีๆอ่ะ
ที่มันรออันนี้มันเป็นเครื่องคือมันเป็นเครื่องช่วยการันตีได้ระดับนึงว่าอนาคตเขาจะไม่แย่จนเกินไป
แล้วเดี๋ยวคุณภาพการศึกษานะอีกตอนนึง
คือการศึกษามันเหมือนเท้าอ่ะถ้าไม่มีการศึกษามันเหมือนแล้วจะเอาเท้าที่ไหนเดินไปหารายได้เข้ามาพอไม่มีรายได้แล้วก็อยู่
รัฐก็ต้องแบกรับช่วยเหลือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะ
สุดท้ายมันจ่ายมากกว่าป่ะเนี่ย
จ่ายมากกว่า
โอ้มากกว่าเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นม
ัน
มีปัญหาหลายมิติผมขอเน้นอีกครั้งนึงครับภาคผมไม่แน่ใจว่าภาครัฐเนี่ยเข้าใจ mindset อันนี้ป่ะคนเราเนี่ยนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ 99.99% แล้วกันไม่มีใครอยากมองมืองอเท้านะเราต้องการทำมาหากินยืนด้วยลำแข้งตัวเองเหมือนธุรกิจตอนนี้ไม่มีใครเขาอยากได้เงินช่วยเหลือนะเขาอยากขายของหมายถึงว่าคือเปิดเขาขายของสิ
เขาไม่อยู่ได
้เขาไม่ต้องพาอะไรเลยเขาขายของไปได้
เขาคิดเขาทำกันเองได
้คุณเปิดเขาขายของสิ
อย่าคิดว่าให้เงินแล้วจะเอาอะไรอีก
อย่าคิดอย่างนี้อย่าคิดแบบนี้เลยค่ะให้เงินแล้วจะเอาอะไรอีกวะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเขาไม่ต้องการเงิน
แล้วถึงที่เขาหาเองได้มันมากกว่าเงินที่คุณให้เขาเยอะ
โอ้เป็นไม่รู้เท่าไหร่
เขาทำวันเดียวก็ได้แล้วคุณให้เขาบอก3เดือนเขาให้เขาทำวันเดียวก็ได้แล้ว
กรณีแบบนี้ก็เช่นกันกรณีแบบนี้ก็เหมือนกัน
คืออยากให้เรื่องของการที่คนหนึ่งจะไม่ได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ต้องไปเป็นแรงงานราคาถูกให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นเรื่องของกรรมเวรเลยครับผมว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่การจัดการที่ดีนะครับ
แต่ที่คุณโทมัสบอกเรื่องภาคเอกชนมันมีความเสี่ยงเรื่องนึงคืออะไรรู้ป่ะ
ครับ
เดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บแล้วท่านบอกว่าอุ๊ยดี
ทำเลยดีเลยอันนี้ลอยแพเลย
ตีคนด้วย
ตีชิวเลย
ไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะ
ก็เป็นไปได้อีก
มันก็จะ
ไปได้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไงเพราะเราอ่ะรอไม่ไหวพอเลยอ่ะก็คุณทำกันแล้ว
ช่วยกัน
เราก็ต้องทำสิคือสมมติถูกทำต้องไงเราต้องไม่ทำอะไรเลยจนประเทศมันพังเหร
อง
ั้นเหรอไม่ได้มันก็ใช่ไหมอ่ะ
ครับ
ฝากหน่อย
ก็วันนี้ก็น่าจะ
ของ
พ
ูด
นะฮะ
ต่อไปก็หยิบมาคุยกันอีกรอบใน MDR แล้วผมว่า
บอกว่าสิ่งที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยครับจะส่งไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาส่งไปถึงผู้มีอำนาจที่สามารถจะผันงบบางส่วนเข้ามาแก้ไขวิกฤตเรื่องนี้โดยด่วนเราเชื่อว่างบที่มันมีอยู่แล้ว
ม
ันไม่พอที่เขาบอกว่ามันไม่พอแล้วเราเชื่อว่ามันก็มีเงินอีกจำนวนมากที่รอใช้กับเรื่องที่มันไม่จำเป็น
อ
่ะพักไว้ก่อนแล้วเอามาช่วยเด็กๆ 700,000 คนนี้ก่อนที่จ่อจะหลุดจากระบบการศึกษานะครับอย่าลืมว่าเราย้ำอีกทีว่าเด็กเหล่านี้หลุดแล้วหลุดเลยเขาจะกลับเข้ามาอีกแทบไม่ได้แล้วแต่อย่าไปคิดว่าเขาหยุดหรือหลุดไปปีนี้แล้วปีหน้าเขากลับเข้ามานะครับโน no, มันคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเราสามคนแล้วก็ประการสนทนาทำก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วเราจะติดตามประเด็นนี้ไปเรื่อย
ๆใช่แต่อย่าเพิ่งไปไหนเราจะจบรายการก่อนแต่อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราคุยกันต
่อ
เรื่องอื่นนะครับเราวันนี้ขอบคุณมากครับที่สดติดตามสนทนาหาธรรมนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาใหม่ใครยังอยู่ป่ะเนี่ยมีใคร
อยู่แล้วเขาย
ังอยู่
ยังไม่ทันออกครับ
ถ้าโอเค
ช่วยกันแชร์
ครับแชร์กันไปหน่อยนะฮะก็คือเราก็
ประเทศไทย
ตอนแรกว่าจะไม่คุยแล้วเพราะว่าเราก็คุยไปเยอะเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ต้องคุยหน่อยนะต้องคุยหน่อยเรื่องนี้ก่อนเลยม้าหลักม้าเต็งสุดๆเลยเต็งจ๋า
ตอนนี
้ม้าเต็งกลายเป็นว่าจะส่งเอาไง
จะส่ง60ล้านโดสปีนี้ไม่อาจจะไม่ได้ฮะจะลามไปถึงพฤษภา
โอ้โหตายเลยถึงแล้วนี่ธุรกิจพังวินาศหมด
แล้วข่าวดีซ
ี
โนแวคเหลืออีก30 กว่า 35
อ๋อจอคิว
เหลือเยอะที่สุดเลย
เออ
มีเพียบ
คือเค้าเรียกว่าใช้เค้าเรียกว่าไงนะวิธีการบังคับฉีดไกลๆป่ะ
บังคับฉีดไกลๆ
คือใช่คืออันนี้แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือตอนนี้มันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรก็ฉีดไปก่อนผมก็เคยพูดแบบนี้นะผมเคยพูดแบบนี้เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วบอกว่าเฮ้ยมันต้องฉีดก่อนเพื่อกันตายแต่คือตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมีอะไรก็ฉีดไปก่อนเนี่ยคุณได้ซิโนแวคเต็ม60ล้านโดสแน
่อ
ันนี้พูดจริงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่าตอนนี้ประเทศพัฒนาแล้ววัคซีนคุณเหลือเพียบเลยโดยเฉพาะวัคซีนเจน1เพราะเนี่ยมันเริ่มจะสถานการณ์วัคซีนมันอีสลงไปเยอะมากแล้ว
ตอนนี้นะยอมเลยเราเคยเราก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อจากที่ผลิตในประเทศไม่ได้เอาเงินที่ตั้งจะซื้อเนี่ยไปซื้อคนที่เขาเหลือๆมาก่อนได้ไหม
ในข้อแต่เรื่องซัพพลายการเรื่องใหญ่มากนะคุณ
เรื่องใหญ่มากอันนี้เรื่องใหญ่มาก
แล้ว
ก
็
ช็อกด้วยช็อกเพราะว่าแอสตราเซเนกาต้องบอกว่าเป็นความหวังเดียวที่เลยอยู่ของหมู่บ้านเพราะว่าไฟเซอร์ตอนนี้20ล้านโดสยังไม่เห็น
โอ้
เดี๋ยวรอหมอบุญไม่รู้ออกมาไม่รู้เป็นยังไงหรือยังจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
โทรหา
ไม่ได้อยู
่ให้ผมแปะที่อยู่อีกไหมผมแปะไปแล้วนะครับพอแล้ว
คุณจำเรื่องนี้ได้ไหมตอนที่คุณโทนี่ออกมาพูดเรื่องสปุกนิกบีแล้วรัฐบาลบอกว่าจองเรียบร้อยแล้วคุยเรียบร้อยแล้ว
เงียบ
เงียบไปไหนอ่ะ
น
ั
่นดิ
จริงๆนะจะให้เราแปลงหรือเราก็แปลไม่ได้นะเหมือนเขาแปลว่าจะให้เราบังคับฉีดอันเนี้ยซิโนแวคอ่ะ
อ
ันนี้ก็ไม่มาอันนี้ก็เลทอันนี้ก็เงียบไปแล้วสรุปคือมีแค่เนี้ยจะเอาไม่เอาอย่างเงี้ยหรอคือปัญหาผมมองอย่างอื่นไม่เป็นเลยนะ
ปัญหาตอนนี้ของซิโนแวคใหญ่ที่สุดก็คือบุคลากรด่านหน้าฉีดไปแล้ว2เข็มแล้วภูมิมันลดแบบโวภาพอ่ะ
ใช่
นะครับคือคนก็จะบอกว่าเอ้ยไปได้ค่าวัคซีนหรือเปล่าผมว่าไม่เอาได้คงได้ค่าอะไรไม่เอาวาทกรรมอะไรทั้งสิ้นนะเอาตัวเลขมาว่ากันเลยก็มันบุฟูมันไม่ได้จริ
งนี่มีคนทำโพว่าใครยังอยู่ต่อไปไหมครับอยู่ไปแล้วเขาจะโหวตยังไงอ่ะเขาไปแล้วเขาไปแล้วดิฟูมันเนี่ยต่อ
เขาบอกเขาต้องไปแล้วไงต้องไปแล้ว
ต้องไปแล้วโอเคเข้าใจ
มีคนน
ึกว่าแบบไป
อ๋อนี่นึกว่าทำโพให้รัฐบาลอยู่ต่อหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช
่ผมเห็นว่า
ก็ไงคราวนี้สถานการณ์มันบีบคั้นเรื่อย
ๆไอเอซัดไม่อยู่ไม่มานี่ผมเครียดมากนะเนี่ยเครียดจัดเลยนะเนี่ยพูดจริงนะเพราะว่าคือมันวัคซีนที่อันนั้นเราวัคซีนหลักของจริงเลย
ใช่แล้วเราบอกว่าเราประกาศว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการฉีดวัคซีนของศูนย์กลางในการผลิตวัคซีนของอาเซียนตอนนี้กลายเป็นว่าต้องกลับมาเจรจากับแอสตราเซเนกาใหม่เอาอำนาจนู่นนี่นั่นมาใช้เพื่อที่จะบอกว่าห้ามในการส่งออก
คือเดือนนี้ตามแผนรัฐบาล
อ
่ะคือ10ล้านโดสแต่ส่งได้จริงๆอ่ะ4ล้านกำลังพยายามเจรจาได้5ล้านนะของแอสตราเซเนกาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เดือนนี้ก็ผิดไปเยอะแล้วเอางี้ดีกว่าไทยร่วมใจเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดกันมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะ
อ
าทิตย์ที่3เดือนมิถุนายนยังไม่ฉีดเลยนะเพราะตอนนี้มีคนตกค้างเยอะมากรวมถึงผู้สูงอายุและ7กลุ่ม7โรคกลุ่มเสี่ยงด้วยเอางี้ผมว่านะแผนเปิดประเทศ120วันเนี่ยคว้างทิ้งไปเลยไม่คือ
เอ้าไม่เอาหรอ
เอางี
้คุ
ณคุณไม่ล็อกดาวน์อีกรอบภายใน120วันดีกว่าผมว่าต้องตั้งอย่างนี้ดีกว่า
ทำไม
คือไม่คือล็อกรอบนี้แล้วไม่มีล็อกแล้วใน120วันเนี่ยได้มั้ยอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าแต่ว่าเลิกไอ้แผนเปิดประเทศอะไรเนี่ยไม่ต้องเปิดหรอก
เดี๋ยวนะมีคอมเมนต์นึงคุณสิริวัลเขียนว่าเวียดนามปาดหน้าเป็นศูนย์กลางการผลิตไฟเซอร์แล้ว
เขาคุยกับเวียดนามอยู่ใช่เมื่อวานรอยเตอร์ลงข่าวแล้วเมื่อเช้าลืมอ่านเรื่องนี
้เฮ้ยเราทำอะไรอยู่อ่ะ
เขาคุยกับเวียดนามแล้ว
เจรจาอยู
่เจรอะไรอ่ะ
เจรจาขอไม่ให้แอสตราเซเนกาส่งออก
ผมอยากรู้มากเลยตอนนี้ผมอยากถามคำถามนี้มากเลยว่าตอนนี้เรื่องจัดหาวัคซีนรัฐบาลทำอะไรอยู่บ้างบอกกันได้ป่ะคือเวลามันมีงานด่วนเนี่ยนะที่บริษัทผมนะทีมที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมาบอกผมอัปเดต
ทุกวัน
5ทีตอนเช้ามาเราบอกเลยวันนี้ทำอะไรบ้างถ้าพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราจะรู้เรื่องนี้ได้ไหมตอบเลยไม่ได้
เขารู้เท่าที่เขาอยากให้เรารู้อ่ะซึ่งเขาก็ออกมาแล้วก็เนี่ยพอวันที่มักวัคผมจำได้วันที่ย้อนกลับไปคุณอนุทินเป็นคนบอกว่ากำหนดการวัคซีนเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมวันที่ดีเลย์คุณอนุทินไม่ออก ใช่ไหมครับเมื่อวาน
เป็นคุณสาธิต
เป็นคุณสาธิตออกมาพูด
ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยออกมาพูด
ตอนกำหนดว่าจะได้คุณอนุทินไอ้วันที่ไม่ได้วันที่วันดอกไม้ออกมาวันก้อนหินเนี่ยแกไม่ออกมานะให้คุณสาธิตออกมาเนี่ยโอ้ยตายตายตายตาย
แล้ววันนี้รู้สึกเป็นวันแรกนะที่ให้ walk in นะครับผู้สูงอายุเกิน60ขึ้นไป walk in ไปฉีดได้ที่สถานีกลางบางซื่อถ้าผมข้อมูลผมผิดผมขออภัยนะ
แอสตราเซเนกาป่ะ
นี่ไงสรุปมันแอสตราหรือเปล่าวะดิ
เออ
ถูกไหมล่ะเพราะมันส่งมอบแค่4ล้านมันก็เลยถูกตั้งคำถามว่าแล้วถ้าให้ walk in เข้าไปเนี่ยถ้าอายุเกิน60ขึ้นไปได้แอสตรา
ไหมเยอะนั่นน่ะอายุเกิน
60เยอะมากนะคำถามอีกแล้วต่ำกว่า60คือ59 58ทำไง
เออ
ก็ต้องลุ้นต่อไปหรือเปล่า
ใช
่แล้วคนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงอีกกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เราเดินมาไกลมากนะเป็นปีประเทศอื่นนี่เยอะแยะแล้วนะฮะที่เขาได้ฉีดกันมีเปิดประเทศอังกฤษมีเปิดประเทศใช่ไหมต
ั้งเป้าติดการ
เปิดประเทศอเมริกาถอดแมสเยอะแยะเลยของเรายังงมมันไม่ได้ต่างอะไรกับปีที่แล้วเลย
เหมือนเขาไม่ได้จัดการอะไรเลยอ่ะ
คือเบสเหมือนกับว่าอย่างไรนะเหมือนกับว่าเราใส่ทุ่มทุกอย่างลงไปที่แอสตราเซเนกาแล้ววันนี้เพิ่งจะออกมาบอกเพิ่งจะมาเห็นซึ่งตลกมากว่าในการตกลงอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นสัญญาแบบคอขาดบาดตายอ่ะทำไมมันถึงตกลงแล้วมาเกมพลิกทีหลังแบบนี้ได้
ใช
่จริงๆมันไม่ควรจะให้เกิด
อันนี้ผมช็อกมากแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ช็อกไม่ใช่แค่ผมช็อกหรอกผมเชื่อว่าอาจารย์หมอหลายท่านเนี่ย
ครับ
ก็ช็อกเพราะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตวัคซีน
ม
ั้ยมันต้องมีความมั่นคงด้านวัคซีนดิ
ฮะถูก
คอมมอนเซนส์มันบอกอย่าง
นั้นเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนสิ
แต่ปรากฏเฮ้ยไม่ใช่ว่ะโดนเลื่อนกระจุยเละเทะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไปบีบบังคับเขาได้ด้วยที่บอกว่าจะใช้พรบเนี่ยจริงๆผมแอบเห็นด้วยเหมือนกันนะในสถานการณ์นี้นะคร
ับ
แต่ต้องดูว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำได้ขนาดไหน
คือส่วนตัวผมไม่คิดว่าแอสตราเซเนกาใจร้ายหรอกแบบว่ามาอะไรมาไม่พยายามเต็มที่อ่ะในการจะผลิตทำสินค้าให้ดีหรือแต่แอสตราเซเนกาเองเขาก็ต้องไม่ได้คุยกับประเทศไทยประเทศเดียว
เขาก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
เราก็เป็นหนึ่งในอะไรนะแหล่งผลิตของเขา
ใช่คือเขาก็อ่วมอยู่เหมือนกันเขาก็โดนยุโรปจะปรับอะไรเขาอยู่เหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่แต่เราไม่ต้องสนเรื่องอื่นในของเราเองอ่ะตอนไปเจรจาท่าไหนหลายเรื่องที่เมื่อเช้าคุยใน MDR นะฮะงบประมาณไปตกลงว่าห้ามเปิดเผยนะครับส่งมอบเมื่อไหร่ห้ามเปิดเผยราคาห้ามเปิดเผยทำไมมาห้ามเปิดเผยเยอะจังเลยอ่ะ
ส่งมอบเมื่อไหร่เนี่ยทำไมถึงห้ามเปิดเผย
ไม่รู้ผมไม่เข้าใจเลยจริงงบประมาณคุณมีเท่าไหร่ก็ห้ามเปิดเผยแล้วมันเงินผมทำไมคุณมันต้องมาห้าม
เวลาซื้อของนะไม่บอกราคาไม่บอกวันกำหนดส่งคุณซื้อเขาเหรอ
ผม
เออถ้าสัญญามันเฮ้ยแต่ว่าที่คุณสาธิตบอกเนี่ย
มัน
คุณสาธิตคงรู้ราคาแหละแต่ว่ากำหนดส่งเนี่ยพูดคือที่คุณผมฟังคุณสาธิตพูดมาก็คือเหมือนกับว่าก็ไม่รู้อะเมื่อไหร่คือมันก็จะพยายามให้ดีที่สุดก็บอกอย่างนี
้เดี๋ยวแต่ว่าที่บอกว่าถึงสิ้นปีเนี่ยกำหนดเดิมรู้สึกมันก็เร็วกว่านี้นะนี่มันก็ดีเลย์มาส่วนหนึ่งแล้วถูกไหมเพราะจริงมันต้องส่งตั้งแต่ต้นปีอะไรได้ทุกอย่างมาเป็นปลายปีใช่ไหมนี่จะดีเลย์ไปพฤษภาเอาจริงนะถ้าบอกตอนนี้พฤษภาจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวเลื่อนอีกไปอีกรอบ
ธันวาแล้วพฤษภาเนี่ยก็อาจจะ31พฤษภา
ล็อตก่อนหน้านี้รู้สึกเดือนไหนนะมิถุนาป่ะที่บอกว่า7มิถุนาคุณอนุทินออกมาบอกว่าล็อตแรกของแอสตราเซเนกาส่งกี่ล้านเนี่ยผมก็จำไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยทำให้มีคนได้รับการฉีดตัวแอสตราเซเนกาไป
อันนี้น่าสนใจมีคนมีท่านหนึ่งพูดถึงยาฟาวิพิโรเวียเฮ้ยอันนี้เป็นข่าวดีนิดนึงองค์การเภสัชกำลังทำสำเร็จละ
ของเราเอง
กำลังจะ
ผลิตเอง
ได้ละถ้าผลิตเองได้ก็จะช่วยเยอะช
่
วยเยอะเราขอพูดอีกครั้งนึงแต่พูดจนเหนื่อยแล้วว่าเขาน่าจะได้ยินแล้วมั้งเรื่องนี
้
ยารักษาครับที่3บริษัทใหญ่เขากำลังวิจัยกันอยู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยสองอย่างเหนื่อยแล้วนะแล้วทำให้จองช่วยบอกว่าทำไมถึงยังไม่จองโนวาแวกจองยัง
ผมสงสัยจริงทำไม
แร็กโซจองยัง
สบพอทำงานเหมือนแดนสนธยาเลยอะทำไมไม่มีใครเข้าถึงเลยอะว่าแต่ละเรื่องทำอะไรไปบ้างเจรจาอะไรไปบ้างแล้วสบพอนี่เป็นคนกดปุ่มนะจะล็อกดาวร้านอาหารจะปิดแคมป์คนงานก่อสร้างห้ามทำงานนี่สบพหมดเลย
เออแคมป์คนงานก่อสร้างพูดเรื่องนี้หนึ่งวันนั้นก่อนเห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่ายกเลิกการตรวจอ่ะยกเลิกการตรวจในแคมป์คนงานของซ้ำเพราะกทมให้ตรวจ75คนเลยเนี่ยแต่ผมได้ยินมานานนะเรื่องความขัดแย้งระหว่างกทมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงาน
ครับ
วนๆอยู่ตรงเนี้ย
อ
ันนี้ผมว่าไม่ดีเลยนะมันทำให้กทมกลายเป็นการระบาดตอนนี้แคมป์คนงานที่ไปปิดเขา
ซะสุดๆเนี่ยเราไม่ไปตรวจเราไม่ไปทำอะไรมันจะทำอะไรอ่ะมันจะช่วยอะไรได้คือปิดมันต้องตรวจถูกไหม
ครับ
คุณต้องตรวจแบบ
ถล่ม
ผมนึกว่าตรวจจบแล้วนะเนี่ย
ถล่มคือต้องซีลไซต์ก่อสร้างเหมือนซีลโรงงาน
อ่
ะ
แล้วตอนนี้นะกลายเป็นมีผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมตัวละครจะเรียกตัวละครไม่เชิงมีหน่วยงานอย่างสภากาชาดไทยก็ต้องไปจัดหามาฟรี1ล้านโดสนะครับมีหมอบุญนะฮะธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปมาคุยไว้เท่าไหร่5ล้าน
ใช่มั้ย5ล้าน10ล้านเนี่ยนะ
5ล้าน
10ล้านเนี่ยจำไม่ได้แล้ว
เนี่ยกลายเป็นว่าทำไมสุดท้ายต้องเอาคนละนิดคนละหน่อยคนนั้นมาทีคนนี้คุยถ้าทำไมอ่ะ
ไม่มีเจ้าภาพหลักเลยอ่ะมีแต่
เฮ้ยหรือมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศแถวนี้อ่ะคือเมื่อก่อนเพิ่งอ่านบลูมเบิร์กเขาบอกว่าตอนนี้ Epic Center ระบาดอ่ะแม่งอยู่ที่ Southeast Asia ไม่น่าเชื่อนะมันจะอยู่ที่เราได้เนี
่
ยเราเห็น
ตอนแรกอยู่ที่
อื่นใช่ป่
ะ
แล้วเขาก็บอกเลยว่า3ประเทศที่บริหารล้มเหลวหมดเลยเนี่ยก็คือ
ไม่มีไทยนะ
มีดิมาเลยไทยอินโดคือหนักหมด3ประเทศเนี้ย
ไอ้ไทยนี่ต้องบอกว่าตอนที่สายพันธุ์อัลฟาระบาดนี่เราทำได้ดีมากเลยนะ
ติดอันดับโลกนะเมื่อวานก่อนไง
ติดอันดับโลกนะโอ้ไทย
เรียกว่าเขาเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์เลยอ่ะ
ตอนนี้ก็ติดท็อปเทนเหมือนกันเรื่องผู้ป่วยอาการหนักติดท็อปเทนอยู่ติดจริงๆจริงๆผู้ป่วยฟองเตียงอาการหนักติดท็อปเทนอยู
่ทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแทงม้าเต็งผิดไงแล้วก็เลือกวิธีการคือเลือกวิธีการผิดแล้วม้าอีกรอบนึง
คือตอนนี้ม้าเต็งไม่กลายเป็นบาดเต็งบาดเต็งโอ้ตายตาย
แรกเลือกต่อยมวยแบบยกการตลอดเวลาใช่ไหมไม่ออกอาวุธไม่เชิงรุก
คือเอาจริงนะตอนนี้ผมจิตตกจนผมขำแล้วอ่ะพูดจริงผมรู้สึกว่าแบบ
คือทำอะไรไม่ได้แล้ว
ทำอะไรไม่ได้แล้ว
บ้าแล้วมาตรฐานเดียวที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะคือสบค.กลัววัคซีนล้น
ล้นอะไรอ่ะ
ผมคิดว่ามันเป็นสมมติฐานเดียวเลยอ่ะเพราะเขาออกมาพูดไงมันเป็นข้อมูลเดียวที่เราได้ยิน
ล้นก็ล้น
เออ
ล้นแล้วโซวัตประเทศอื่นเนี่ยเขาทำแบบนี้เลย
อ
ังกฤษสั่งวัคซีน500ล้านโดสจะไปฉีดใครฮะนึกออกไหม
คน
เดียวแค่60
กว่าคนคนมีอยู่แค่นั้น
เขารู้อยู่แล้วมันต้องล้น
แต่ว่า
ทำไมการซื้อสั่งวัคซีนมาล้นแล้วทิ้งหรือว่าบริจาคประเทศอื่
น
จึงคุ้มเพราะอีกขาหนึ่งอ่ะความเสี่ยงขาหนึ่งอ่ะคือการคุ้มเปิดประเทศได้ช้า1เดือน2เดือนอ่ะมันแพงกว่าค่าวัคซีนทั้งหมดที่คุณจะซื้ออยู่แล้วอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วตัวเลขมันก็ชัดๆอยู่แล้วคุณเยียวยาทีนึงเยียวยาใช้เงินเท่าไหร่เป็นแสนล้านถูกไหมก็เพราะว่าคุณไม่ยอมให้วัคซีนมันล้นนี่แหละ
เดี๋ยวผมรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรัฐ
ไหวเหรอ
คุณจะเป็นสบค
แบ่งกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะเป็น
คุณจะเป็นสบคใช่ไหม
มันมีม157กำกับอยู
่นะม157คืออะไรฮะ
ม157นี่มันคือการอะไรใช้เงินไปแบบผิดประเภท
ละเว้น
ก็
เหมือนแบบหน้าที่ป่ะ
อะไรพวกนี้แล้วผมไปซื้อเกินน่ะคุณรับผิดชอบไหมอ่ะคุณมาพูดมันก็ง่ายว่าแบบเอ้ยทำไมต้องเอามาเกินเอ้าม157คาอยู่แบบนี้ถ้าเกิดผมไปเซ็นแล้วสุดท้ายวัคซีนกองเหลือทิ้งผมโดนฝ่ายค้านตรวจสอบอีกคำนวณมาอีท่าไหนผมก็ต้องทำให้มันพอดี
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะถึงมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นถูกตอนนั้นมันมีอะไรสักอย่างระบาดทำอะไรและโรคระบาดหนึ่งแล้วสั่งยาขึ้นมาตัวหนึ่งที่แบบมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ
คร
ับแล้วปรากฏว่ามัน
ก็เหลืออ
ยู่ระบาดไปมันก็เหลือทิ้งก็มันก็อย่างนั้นมันก็คือความเสี่ยงที่รับได
้
ถ้าผมจะตอบก็คือว่าอันนี้อำนาจท่านนายกมีเต็
ม
ท่านนายกต้องบอกได้เลยว่าไม่เป็นไรเหลือก็อธิบายได้ว่าเหลือคือผมคิดว่าแบบนี้อธิบายกับใจมันก็เข้าใจได้ไหม
ก็
เหลือเดียวขาด
กฎหมายถ้ากฎหมายมีปัญหามากไปแก้กฎหมายให้เราสามารถสั่งวัคซีนมาเหลือได้โดยไม่มีใครมีความผิดใช้คำนี้แล้วก
ัน
แต่จะมีเงินทอนนะจะมีเงินทอนนะ
ให้พวกคุณต้องฟังผมก่อนผมเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา157บัญญัติว่า
เขาอ่านอยู่เขาอ่าน
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เดี๋ยวมีคำถามสั่งวัคซีนเกินทุจริตตรงไหน
เออ
ถ้าคุณสั่งในราคาที่โปร่งใสเปิดเผย
เ
ทียบเท่ากับราคาตลาดโลกคุณทำผิดตรงไหน
ไม่บทข้อกฎหมายบอกว่าปฏิบัติโดยมิชอบ
มิชอบไงอ่ะ
เพื่อให้เกิดความเสียหายก็เดี๋ยวผมคำนวณมาพอดีไงถ้าผมคำนวณเวอร์เกินเนี่ยอ้าวแล้วเอาตังค์ที่ไหนประเทศเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยนะ
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสบค.นะตอนนี้คนเรามีกี่เท่าไหร่
67
ล้านเจ็ดล้าน
โรงงานแต่งชาติก็อาจ70อ่ะ
คูณ2
150ล้าน
150ตอนนี้มีกี่โดส
ตอนนี้มีซิโนแวคนะซิโนแวคเนี่ยคุยไว้40
นี่ไงเขาบอกว่าซิโนแวคเพียบเลย
ใช
่เออครบอ่ะ
ใช้ได้เหมือนกันซิโนแวค45ล้านนะครับแอสตราเซเนกา61 2อย่างนี้รวมกันก็100แล้วนะฮะมีไอ้นู่นนี่จุ๊กจิ๊กรวมกันอีกไฟเซอร์อีก20ล้านก็120ล้านก็พอดีไงครับก็นี่ไงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอำนาจหน้าที่ถ้าคุณให้ผมซื้อมากกว่านี้คุณตอบคำถามผมหน่อยถ้ามันเหลือทิ้งหมดอายุกระจายไม่ทันบุคลากรหน้างานก็มีเท่านี
้จะไปทำยังไงมันคุ้มค่าความเสี่ยงอะมันคุ้มค่าความเสี่ยงบริจาคให้ประเทศอื่นซึ่งว่าไม่ตีเฮ้ยแต่ที่ผมสงสัยจริงยกเลิกบทสอบคอผมสงสัยจริงว่าประเทศอื่นจะทำยังไง
เขาก็สั่งแหลกเข้าไปไง
ไม่หมายถึงเราเขาไม่มีอะมือ157อะต้องมีใครแบบนี้อยู่แล้ว
หรือเพราะว่าไอ้มีไอ้157ไปทำงานยาก
ไอ้ผมฟันธงเลยฟันธงผมไม่คุย on behalf ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะคือถ้ามันมีกฎนะแล้วผู้นำไม่สามารถกดปุ่มเพื่อ overrule ได้นะไม่ต้องมีผู้นำ
ไม่อย่างนี้ท่านนายกต้องมาบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆท่านนายกน่าจะมีอำนาจนะ
มี
ภายใต้พรกฉุกเฉินในการทำแบบนี้ใช่ป่ะ
แล้วฉุกเฉินมันกี่รอบแล้วท่านนายกเข้าประชุมครม.ขอความเห็นชอบจากทีมครม.ของท่านก่อน
ใกล้ทีม
ครม.ผมจะขอ overrule เรื่องนี้เสร็จแล้วไปเอาเข้าสภานายกลุกขึ้นยืนบอกว่าผมขออนุญาตใช้อำนาจของผมจากที่ผมได้ประชุมกับทีมงานครม.ผมทุกคนมาแล้วผมขอมีเกินเดียวกว่ามีขาดดีกว่ามีพอดี
เกินเดียว
ขาดไม่เห็นด้วยบ้าง
ผมจะรอดูว่าเออมีสสคนไหนจะไม่เห็นด้วย
แล้วเชิญลุกอภิปราย
ท่านนายกครับที่ท่านนายกเสนอนั้นผิด
แต่ไม่เอา
ที
่ตะวัน
ผิดนายกครับสิ่งที่ท่านนายกกำลังจะทำทางนั้นผิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ผมเอ้ยแต่จริงๆเนี่ยท่านนายกไปพูดในสภาเลยผมขอสั่งวัคซีน300ล้านโดสนะในแผนทั้งหมดเพราะว่าเหลือดีกว่าขาดจริงๆตอนนี้เราไม่รู้มันจะกลายพันธุ์ยังไงบ้างไม่รู้ต้องฉีดกันเท่าไหร
่
มีท่านไหนจะคัดค้านบ้างสสฝ่ายค้านจะคัดค้านไหม
อาจจะแปรยติแล้วก็อาจจะให้มุมมองให้คอมเมนต์กันไปท่านนายก300ล้านเยอะไปไหมลดเหลือ250เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าไม่มีสสคนไหนละจะมองเห็นว่าท่านต้องสั่งให้พอดีเท่านั้น
แล้วประเด็นก็คือถ้าวันนี้ท่านบอกท่านจะซื้อเกินและสสคนไหนกล้าค้านอ่ะคอยดูสิอาจจะไม่มีที่ยืนในสภาครั้งต่อไป
ไม่จะต้องมีลานจอดรถใหญ่นิดนึงว่า
ทัวร์รวมไปแน่นอนไม่แต่ท่านนายกก็ต้องรู้ท่านจะไปเฉพาะอะไรอ่ะแต่อยากจะไปพูดอย่างเดียวไม่ได้ presentation ของท่านฮะท่านจะ convince คนหมู่มากให้เข้าใจแล้วคนใหญ่เป็นเกือบทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถท่านจะไปพูดแล้วบอกผมจะก็มันอย่างนี้ไงตามสไตล์ของท่านไม่ได้ท่านก็ต้องมีตัวเลขคำนวณให้เห็นมีปัจจัยความเสี่ยงใช่ไหมฮะแล้วก็มีทีมมี reference เป็นทีมทำงาน reference เป็นข้อมูลจากของประเทศอื่นเท่านั้นเอง
ผมเจอความประหลาดในเมืองไทยอีกอย่างละคำว่าสั่งเกินเดียวขาดเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมเสาไฟจะติด
อ๋อใช่เออเสาไฟ
นี่
เ
สาไฟไม่สว่าง
เฮ้ยคุณตั้งห่างกัน5เมตรก็ไม่สว่าง
เข้าใจไหมคุณ
สว่างทุก2เมตรเลย
เสาไฟเนี่ยต้องเกินดีกว่าขาดเพราะเดี๋ยวมันมีเกิดมีต้นไหนหลอดไฟมันขาดไปในต้นไหนมันจะมืดแล้วมันมีหลุมประชาชนอันตราย
แหมพูดแล้วอยากทุ่มโต๊ะจริง
ประเทศนี้มันอะไรเนี่ยโอ้ย
เนี่ยก็ผมคิดว่าวิธีการนำเสนอต้นทางมันคือวิธีคำนวณซึ่งผมก็เข้าใจว่าพอดูตัวเลขไล่ดูตัวเลขนะก็คำนวณมาแล้ว120ล้านไงเป๊ะพอดีแต่
แล้วประเด็นคือ
factor in ปัจจัยความเสี่ยงอื่นไงว่าถ้าส่งดีเลย์ what if คือแปลว่าไอ้พอดีเนี่ยอะไรผิดไม่ได้เลยนะ
มันพีตรงไหนรู้ไหมผมเสริมคุณธวัชเลยไอ้ตัวเลขที่คำนวณเนี่ยเขาเอาซีโนแวคเป็นตัวตั้งต้นส่วนที่ซีโนแวคผลิตไม่พอค่อยสั่งคนอื่นไงเพราะคุณธวัชไล่บวบๆเมื่อกี้เป๊ะเลยนะเข้าสูตรเลยซีโนแวคประมาณการผลิตถือว่าพรืดหนึ่ง100ล้านสมมุตินะใช้ให้หมด 100% ไม่มีเหลือไม่มีคืนที่เหลือค่อยไปไล่ซื้อคนอื่นผมเชื่อว่าคิดอย่างงี
้คือ
เพราะโลจิกการคำนวณคุณว่าเมื่อกี้เป๊ะ
คือตามสบคเนี่ยวัคซีนหลักของประเทศเราตัวเดียวคือ AstraZeneca นะครับซิโนแวคเนี่ยวัคซีนเสริมแต่เข้าใจว่าซิโนแวคอ่ะคุยแล้วได้มาก่อนมันเลยเหมือนเป็นวัคซีนหลักแต่จริงๆวัคซีนหลักจริงคือ AstraZeneca
เอ้าเหรอนี่ต้องกลับไปอ่านนะต้องกลับไปอ่านจําได
้ใช่ๆๆๆตอนแรกอ่ะถูกต้องเ
ดิมตอน
นู้นน่ะเค้าอาจจะเอาซิโนแวคมาแค่2-3ล้านโดสเองอ๋อ
เหรอ
แค
่
นั้นเอง
ใช่
แต่คือตอนนี้มันดันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ไปสั่งตัวอื่นมาผมพูดจริงตอนนี้ไม่มีตัวให้สั่งเยอะแยะไม่ไปสั่งตัวอื่นแล้วถ้าจะบอกว่ามันไม่มีของเนี่ยนะผมก็ต้องถามกลับว่าแล้วทําไมประเทศอื่นที
่ทําได้
เค้ามาอยู่ในระนาบเดียวกับเราแล้วกันก็สั่งกันได้นี
่
ฟิลิปปินส์อินโดอะไรเขาก็สั่งกันได้เนี่ยเขาส่งมอบของไปแล้วมาเลยเอาไม่ต้องไกลอ่ะผมไม่พูดถึงว่าแบบเราจะไปเทียบกับวันก่อนมีคนคอมเมนต์บอกว่าเราจะไปเทียบกับประเทศอย่างอังกฤษไม่ได้ไม่เทียบหรอกรู้อยู่แล้วว่าเทียบไม่ได้ขอแค่เนี่ยฟิลิปปินส์อินโดมาเลยนี่เทียบได้ไห
ม
เทียบได้เถอะ
ช่ก็ประมาณเราเนี่ยแหละอยู่ข้างบ้านกันนี่แหละ
โอ้โหเหนื่อยๆ
อันนั้นแต่เข้าใจผิดนะซิโนแวคไม่ใช่วัคซีนหลักวัคซีนหลักคือแอสตราเซเนกาแล้วการที่วัคซีนเสริมอย่างซิโนแวคเนี่ยจำนวนตอนนี้ส่งมอบกันไปตั้ง10กว่าล้านโดสฮะเยอะกว่าวัคซีนหลักอย่างแอสตราเซเนกานะแอสตราเซเนกาส่งมอบไป6ล้านเองซิโนแวคปาไป10แล้ว
เฮ้ยแต่ผมว่าไอ้เรื่องแอสตราเซเนกาส่งช้าที่
แล้ว
ท่านรัฐมนตรีช่วยมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยนี่เครียดมากจริงอ่ะ
ครับ
เครียดจริงเลยนี่เครียด
วันนี้หุ้นตกมั้ยอ่ะ
บาดหุบบาดตลาดอ่ะผมจะบอกอย่างงี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟคไดเรคทลีกับเรื่องพวกนี้ซะทีเดียวนะเพราะว่า1ก็คือว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าสภาพคล่องมันเกินคือสภาพคล่องในระบบมันต้องไปมีที่ไหนอยู่สักที่
ต้องไปหาหุ้นในน
ั้
น
ตลาดหุ้นดีกว่าไปฝากแบง
ค์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมัน
คัดหายไปมันก็ไม่ได้สะท้อนตรงๆซะทีเดียวนะแต่ว่าก็อาจจะมีนิดหน่อยในวันที่แบบวันอย่างมันสุกจะล็อกดาวน์ก็จะตกอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่ก็ไม่เหมือนตอนช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วอ่ะที่ประกาศล็อกดาวน์โป
้งผมถามมีนิดนึงธุรกิจเอาไงดี
โอ้โหอย่าถามเลย
คุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยเรื่อง
นี้เอางี้ตอนนี้เนี่ยนะ
ง
านสัปดาห์หนังสือผมเหลืองานหนังสือใช่ไห
ม
สัปดาห์หนังสือตุลาไม่ต้องคุยแล้วนะไม่มีแน่นอนนี่ฟันธงงานอีเวนต์จนถึงตุลาสามเดือนตุลาคัตออฟไปก่อนเลย
ท่านไหนที่อยู่ใน Facebook กับเรานะเดี๋ยวน้องๆจดเนี่ยเพื่อนๆแล้วพี่นั่นเราก็จะแบบคือต้อง Facebook ขออภัย YouTube ขอบคุณมากนะครับที่อยู่กับเราแต่ว่าเราไม่สามารถตอบกันท่านได้ใน YouTube มันก็ต้องเป็นใน Facebook นะฮะก็ท่านที่มาร่วมอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยชวนคุยเรื่องธุรกิจนิดนึงว่าธุรกิจท่านหรือว่างานของท่านเนี่ยถ้าท่านทำงานอยู่เป็นงานประจำงานหรืองานไม่ประจำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาครีมเจลอาบน้ำกับครีมทาตัวของเซเลนี่ไปทาแก้เครียดที่บ้านนะฮะ เอาสัก10 ชุด10 ชุดนะฮะ10ชุดนี่มีคนดูอยู่100คน10ชุดนะฮะใครที่ยังถูกสุ่มไม่ได้อีกตอนนี้ก็ต้องติดต่อหลังไมค์ไปหา
เดี๋ยวนั้นร้อยคนนี้เขาไม่ทำงานทำการใช่ไหมเขานั่งดูเราได้
ใช่นะเขาอาจจะ
เดี๋ยวต้อง
ถามว่าเราไม่ทำการเหรอ
สนใจสะดวกดูรายการสนทนาทำไลฟ์วันศุกร์หรือวันเสาร์ช่วงค่ำเขียนมาหน่อยด้วยอยากรู
้เ
พราะเรากำลังมีแผนจะไลฟ์แบบช่วงค่ำใช่ไหม
ผมตอบให้ว่าช่วงค่ำสุก
เหรอสุก
เหร
อถูกไหม
หรือไม่ก็จริงๆวันอื่นก็ได้
ค่ำๆใช่ไหม
ไม่วันอังคารนะเนมเพราะวันอังคารเป็นคุณชนคุณโดนนี
่โอ้โหแค่วันอังคารเหรอ
คุณโดนนี่วันอังคาร
ทุกอังคารเหรอ
ถูกหน้าเลย
คุยเรื่องงานหน่อยเรื่องวัคซีน
โอ้ย
เหนื่อยละ
เหนื่อย
คืองี้นะผมเล่าเรื่องผมก่อนนะคร
ับ
ผมเนี่ยตอนนี้นี่ผมเริ่มเครียดนะเพราะว่าสถานการณ์มันดูแย
่
แล้วก็พอสถานการณ์ดูแย่เนี่ยยอดมันดรอปแต่ค่าจ่ายไม่ดรอปตามถูกไหม
ครับ
มันแคชมันก็เริ่มตึงมือนี่ผมเรียกประชุมด่วนเนี่ยวันเนี้ยเรื่องของการจัดการบริหารจัดการแคชโฟลว์คือมันจะต้องมันต้องอธิบายให้ฟังว่าแคชมันไหลไปตรงไหนบ้าง
ครับ
แล้วทำไงต้องให้ทุกทีมมาช่วยกันระดมสมองเมื่อกี้อันนั้นงานสีจันทร์ก็พอได้แต่ว่าอย่างของที่สาธรนะไอเทสอ่ะผมก็เลิกทำนะยกขึ้นมือทำต่อเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะทีนี้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่านะวิกฤตเนี้ยเมื่อวานฟังดร.นิเวศดร.นิเวศสัมภาษณ์กับน่าจะเป็นลงทุนแมน
ครับ
ต้นนิเวศบอกว่าวิกฤตครั้งปี40เนี่ยมันมีทั้งวิกฤตและโอกาสนี่ต้นนิเวศพูดเองแต่ครั้งเนี้ยมันมีแต่วิกฤตฟังแล้วแบบ
โอ
้ก็มันก็จริงคือตอนนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีนะมันมีตัวท่าหนึ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันไม่อยากทำรู้สึกมันแบบมันใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่คำนี้คือท่าแบบท่าหมอบอะนิ่ง
ๆถ้าหมอบ
อยู่เฉยๆอ่ะ
เรื่องนั้นไฮเบอร์เนตตัวเอง
ไฮเบอร์เนตอ
่
ะ
รู้สึกศีล
เฮ้ยไม่ได้เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้คุณธรรมะกับพี่คิดไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีต้องถึงบางเรื่องต้องหมอบ
เห็นด้วยเลยครับคือต้องรักษาอย่างแรกรักษาชีวิตก่อนอย่างที่สองก็คือพยายามรักษาทรงของธุรกิจเราไว้อย่าให้มันเป๋ไปจนลุกขึ้นมาไม่ไหวอะไรทำนองเนี้ย
ลองไฮเบอร์เนตได้ไหม
คือเสียดายว่าไอ้ธุรกิจมันดันไม่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันมีโหมดไฮเบอร์เนตไอ้ธุรกิจเนี่ยมันไฮเบอร์เนตรายรับแต่รายจ่ายมันไม่ไฮเบอร์เนตด้วยทำไมคุณมีลูกน้องครับมันไปไฮเบอร์เนตเงินเดือนเขาไม่ได้ใช่ไหมแล้วที่รัฐช่วยอ่ะช่วยก็แค่หัวหนึ่งไม่เกินหมื่น
มันไม่ไหวไง
ม ันก็จะมีสักกี่คนล่ะครับพี่ในบริษัทคุณที่รับเงินเดือนอยู
่เฮ้ยช่วยเกินหมื่นมันต้องธุรกิจที่โดนผลกระทบด้วยนะไม่ใช่
ต้องโดนผลกระทบได้อยู่ในเก้ากลุ่ม
จะว่า
ทุกคนนะ
ทุกคนไม่ได
้เมื่อสมมติถึงว่าคุณทำงานในบริษัทคอน sumer product ทำงานทั่วไปเขาไม่ช่วยอยู่แล้วเพราะว่า
เขาไม่ช่วยอยู่แล้วนี่ไม่ช่วย
แล้ว
เอาแล้วพี่ปิ๊กว่าไงงานหนังสือ
โอ้คือผมเป็นหนึ่งใน
พูดแล้วผมก็
อีเวนต์อะอีเวนต์ที่คิดว่าจะมีจนถึง31ตุลาตอนนี้เลิกพูดไม่ต้องหวังทุกอีเวนต์นะที่เคยจัดมาเป็นงานประจำเลยมันจะเป็นงานอะไรนะพูดชื่อได้นะพวกงานเบบี้งานบ้านและสวนพวกนี้เลิกคิดเลิกเลยเพราะใครที่ทำธุรกิจแล้วมีเขาเรียกว่ามีรายได้หลักจากการออกอีเวนต์
อ
ะเลิกคิดหาแผนใหม่
ไองานสัปดาห์หนังสือเนี่ยมันสำคัญมากสำหรับโครงการหนังสือใช่ไหมเพราะว่ายอดขายสำนักพิมพ์มาสำนักพิมพ์นี่ครึ่งนึงมาจากงานสำนักหนังสือ
เนอะ
อืม
แล้วอย่างคนที่เขาแบบเป็นแบบคนที่เขาออกอีเวนต์เป็นหลักอ่ะ
แต่เขาบอกเขามาจัดออนไลน์สิ
มันไม่เหมือนกันมันฟีลลิ่ง
นี่ใครพูดอย่างนี้ผมจะเอาคอมพิวเตอร์ทุ่มใส
่เดี๋ยวผมต้องพูดไปแต่ผมสมมติให้เฉยนะ
คือมันไม่เหมือนกันจริงครับมันไม่เหมือนจริงพฤติกรรม
คือบางอย่างมันก็ผมพูดอย่างนี้จริงผู้ประกอบการเนี่ยหรือแม้คนทำงานเนี่ยเขาปรับตัวจะเพิ่งปรับไงแล้วนี่ผมจะปรับเขาปรับแม่งปรับอีกนิดนึงแม่งจะเป็นจิ้งก่าแล้วตอนนี้บอกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบไม่ปรับตัวแล้วก็ปรับปดแล้วคนที่เขาทำร้านอาหารอย่างเงี้ยชาบูส่งที่บ้านปิ้งย่างเอาหม้อให้ยืมก็ทำแล้วเอาคนมาทำให้ที่บ้านก็มีแล้วดิลิเวอรี่ทุกอย่างทำหมดแล้วร้านบุฟเฟ่ต์เขาจะมีดิลิเวอรี่เอาคุณเลือกก่อนนะเดี๋ยวไปส่งให้คือ
เขาปักจนงงแล้ว
คุณดูคุณต่อเพนกวินน่ะขายทุเรียนตอนหลังมาขายองุ่นขายอะไรแบบปรับตัวอะไรอีก
แล้วใครจะไปทำแบบคุณต่อได้ทุกคนอ
่
ะ
ใช่คุณต่อเขาปรับตัวเก่งมากคือเขาเป็น
ออมเ
ชอร์เขาเป็น
ผู้ประกอบการตัวแบบหัวการค้าด้วยอ่ะ
หัวการค้าอยู่แล้ว
ดิจิตอลลิทเทอเรซี
เขาลองนึกถึง
ชาวบ้านทั่วไปนะ
ว่าที่เปิดร้านอาหารไม่ได้คือขนาดธุรกิจอาหารที่ทุกคนบอกว่าเอ้าก็คนเดลิเวอรี่สิโอ้มันไม่เหมือนกัน
พูดนะมันง่าย
คืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะเวลาคุณจะอยู่ในเวลาคุณขับรถกลับบ้าน
อ
่ะบางทีเราหิวแล้วก็แวะกินข้าวใช่ไหมระหว่างทางนะแต่ว่าเวลาคุณนั่งอยู่ที่บ้าน
อ
่ะคุณเปิดมือถือมาการที่คุณจะอยู่แอปหน้าแรกๆอ่ะก็อยู่หน้าแรกของไอ้แอปนี้มันยากมากเลยนะ
เงินทั้งนั้น
อ๋อนอกจากคุณแบบเขาจะเสิร์ชหาชื่อคุณซึ่งบางทีเอางี้ผมให้คุณไล่ชื่อร้านแถวบ้านทั้งหมดอ่ะผมเชื่อว่าคุณต้องมีจำผิดบ้างอ่ะที่เราแวะกินอยู่ปกติบางทีคุณไม่รู้ชื่อร้านใช่ไหมคือร้านอะไรผมแวะไปอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะมันอยู่แถวแค่
บางร้านแทบไม่เคยมีชื่อด้วย
เ
หนื่อยสำหรับธุรกิจอย่างยิ่งเลยนะนี่ก็ยังดีนะก่อนหน้านี้คือร้านอาหารไม่มียาวๆด้วยนะคุณแทบพี่ปิ๊กเขาบอกว่าอะไรร้านอาหารขายออนไลน์ได้ไม่มียาวๆมีรอบนี
้เพิ่มมาให้ได้ใช่ไหม
รอบนี้ได้ว่ามีอะไรครับปีอะไรเงี้ยก็ได้นะครับขายปีกขายส่งได้นะครับร้านอาหารได้นะครับ
แต่มันน้อย
สื่อก็ได้นะสื่อเนี่ยมิชชั่นดูนมูลก็ได้นะ
เออเว็บเขาให้เขาไปเช็คเขาเว็บกลางวันเว็บล่มครับกลางคืนปิดปิดจริง
กลางคืนปิดทำไมอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยคุณไม่รู้ใช่ไหมเรื่องเนี้ย
เว็บอะไร
บางไอของเนี่ยอะไรวะเว็บเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวดูเว็บประกันสังคมหรืออะไร
เออเหรอ
เฮ้ยมันมีบางเว็บของราชการเว็บหรือแอปเนี่ยมันจะมีเวลาทำการ
อ๋อสำหรับเว็บที่เราเข้าไปถามตอบอะไร
แล้วกระทั่งเว็บยังต้องมีเวลาทำการอีกเหรอ
นี่นะสำนักงานประกันสังคมเออ
นั่นเหรอเออ
ไม่รู้ว่าปิดปรับปรุงหรือว่าระบบล่มไหมระบบล่ม
เปล่าก
ลางคืนปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี
้
ย
เป็น SME นี่มันให้คือจุดที่ยากที่สุดก็คือต้องปิดนะพอปิดแล้วกลับมาเปิดอีกมันลำบากมัน
ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
ใจ
ไม่มีโอกาสเปิดใหม่แล้ว
ระบบอะไรอย่างเงี้ยคนลูกจ้างที่เคยอยู่โอ้มันจะกลับมาเปิดใหม่
คือผมไม่เถียงนะว่ามัน
เขาก็บอกว่าไงล่ะก็มีไปเรียนตัดเสื้อไปออกเหล็ก
แหมอยากมีงานทำใช่ไหม
เออ
ไปเรียนออกเหล็กเพราะเดี๋ยวประเทศไทยจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง
นี่
ไปเรียนตัดเสื้อ
นี่วาทะผู้นำ
โอ้โหนี
่ใครพูด
ท่านนายกครับผม
เฮ้ยจริงเหรอ
จริงคุณไปเรียนดีเหรอ
ไม่เคยได้ยิน
เขาบอกคุณไปเรียนออกเหล็ก
พวกคุณนี่เฟคดิวป่าหรือคุณมาแกล้งทำนายกเปล่าน
ี่เอารูปขึ้นมา
จริงไหมจ้าเอารูปขึ้นมาเนี่ยที่เขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณไปออกเลย
คือมันก็เป็นอาชีพนึงมันก็เป็นอาชีพนึง
แต่
ที
่นายกบอกว่าเขาออกเลยทั้งประเทศเหรอ
เออไม่แต่วิสัยทัศน
์เออแล้วมันบอกสะท้อนเห็นว่ามองประชาชนยังไงมองคนที่เดือดร้อนยังไงคิดแล้วหรือจะบอกว่าพูดด้วยความขออนุญาตพูดด้วยความสนุกปากหรือพูดเล่นอารมณ์ขันนะเฮ้ย
ก็อาจารย์ท่านนายกเป็นคนมีอารมณ์ขันเยอะนะฮะท่านนายกเป็นคนมีอารมณ์ขัน
จริงจริงจริงเลยนะจ๊ะ
จริงเหรอจ๊ะ
จริ งเหรอจ๊ะ
เอาคุณไปดูสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยสิงคโปร์เขาทำยังไงเขาก็มาบอกว่านี่แหละเราก็จะอยู่กับโควิดไปแต่อย่าลืมว่าสิงคโปร์นี่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาไปเกือบจะครบประเทศอยู่แล้วนะครับเลิกรายงานนะตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็จะมอนิเตอร์ตัวเลขของคนที่อยู่โรงพยาบาลก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแบบ new normal นะสิงคโปร์เขาไม่ได้เปิดแบบอังกฤษนะทุกอย่างก็ยังมีมาตรการอยู่นะเราไปกินกินข้าวอะไรก็ต้องมีมาตรการต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปไหนก็ได้นะฮะหน้ากากก็ต้องใส
่
แต่ว่าคนก็ออกมาทำมาหากินได
้
มาใช้ชีวิตได้นะฮะ
เหนื่อย
นี่หลายท่านก็ตอบกันมาเยอะพนักงานประจำเองก็ยังถือว่าโอเคอยู
่
นะฮะแต่ว่าคือผมบอกเลยนะสถานการณ์อย่างนี้เป็นนานๆนะ
ครับ
ไอ้บริษัทที่เคยยืนระยะอยู่ได้เนี่ย มันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะใช่ไหมคุณโทมัส
หมดสภาพหมดสภาพทุกคน
มันจะยืนกันได
้นาน
เท่าไหร่
เชียวเรียกอะไรไดนามิกหรือพลวัตที่มันนะวิ่งวิ่งปั๊บให้หยุดวิ่งวิ่งปั๊บให้หยุดอีกแต่พักมันกล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ทำให้คนมันคนที่มันเคยมีความฝันมีแรงบันดาลใจอ่ะพอเห็นสภาพการข้างหน้าแล้วมันก็หมดแรงบันดาลใจ
มันห่อเหี่ยวไปหมด
พูดเรื่องนี้นิดนึงวันก่อนผมก็คุยกับในเนี่ยในคลับเฮาส์นะ
ครับ
มีน้องคนนึงก็ทำร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ดูจะโอเคเลยทีเดียวอ่ะโ
อ
้โหแต่เราก็พูดถึงนโยบายช่วยเหลือภาครัฐน้ำเสียงเขานี่คือสั่นเครือว่าเรารู้เลยว่าเขารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาถูกขโมยความฝันไปแล้วก็รู้สึกว่าคนของเขารอบๆตัวเขาว่าก็ถูกขโมยความฝันไปซึ่งมันจริงที่ผมบอกเด็กก็ถูกขโมยความฝันไปฝันที่จะได้เป็นเด็กปกติได้เจอเพื่อนได้รู้จักสังคมรู้จักเติบโตเด็กวัยรุ่นที่เขาจะมีช่วงเวลาการค้นหาตัวเองนู่นนี่ก็ถูกขโมยไปนะฮะคนทำงานก็ถูกขโมยความฝันไปแม้แต่กระทั่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยซึ่งอายุเยอะแล้วนี่อาจจะอยากท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้อะไรแบบนี้คือมันแบบแล้วแต่ประเด็นก็คือทุกคนเป็นกำหนดเรื่องนี้ทุกประเทศเป็นกันหมด
ครับ
นั่นคือปีที่แล้วผมก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีใครเราควรจะเถียงไม่ได้ว่าเฮ้ยมันคือโควิด
มัน
เป็นโรคมันจะ
โรคใหม่
ทำอะไรไม่ได้จริงแต่พอโควิดมาเนี่ยการบริหารจัดการมันโชว
์
แล้วตอนนี้มีวัคซีนแล้วแปลว่าอาวุธมาแล้ว
ใช่
ตอนนี้ความฝันหลายประเทศถูกรีสตอร์กลับไปแล้วเราเห็นคนที่เวมบลีย
์
เฮ้ยมันไม่ได้หน้าตาแบบ
เศร้า
ปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่คนปีที่แล้วอ่ะมันเป็นหน้าต่างคนที่มีพลังมีความฝัน
อ
่ะคำถามก็คือเมื่อไหร่ประเทศไทยอ่ะ
จะได้
กลับมา
จะกลับมามีความฝันอย่างนั้นได้ยังไงบ้าง
เก่งนักมาเป็นรัฐมนตรีเองสิ
ให้เขาให้เป็นไหมล่ะ
คุยทางนะเปิดแล้วนะ
ไม่เอาไม่เป็นหรอก
เหนื่อยพอยังวันนี้เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยว
เฮ้ยเที่ยงครึ่งเหรอ
ใช่ครับ
อะไรวะ
คุยกันพอ
หอมปากหอมคอไม่หอมปากหอมคอแล้วนะครับมีเซเรเน่10ชุดนะฮะเดี๋ยวไปทีมงานฝากไปเบิกด้วยนะให้กับท่านที่สุ่มนะฮะนี่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาสุ่มกันยังไงนะเดี๋ยวผมก็ต้องถามดาว่าสุ่มกันยังไงนะมีคนถามมาบอกว่าไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะ
ก็ได้ลุ้นๆดีฮะเป็นอะไรนะเป็นประสบการณ์ที่ดีได้มาลุ้นๆของรางวัลจากในรายการของเรา
ก็สัปดาห์หน้านะฮะก็คือตอนนี้สนทนาทำเรากำลังจะหาช่วงเวลาที่แบบ
ที่ลงตัวที่สุดนะ
ครับ
ถ้าสัปดาห์หน้าไลฟ์กันได้ก็ดีนะจะได้สนุกสนานนะครับเฮฮาตอนเย็นเนาะต้องเป็นตอนเย็น
จะได้ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมแล้วเดี๋ยวเราบอกก่อนล่วงหน้าจะได้แบบว่าขึ้นป้ายบอกล่วงหน้าว่าก
ันไว้
แล้วเดี๋ยวเราจะมีเตรียมไวนิลมาด้วยสนทนาหาทำไลฟ์ เดี๋ยวผมปิดไลฟ์นี้มาให้ด้วยติดตรงเนี้ยแล้วมันต้องให้มันมีรอยม้วนด้วยนะ จะได้สมจริงจับแถลงแล้วคุณจะเอาอะไรนะมาเรียงเป็นยาอะไรวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนะครับว่าเป็นกำลังใจทุกท่านแล้วก็สู้ๆกันต่ออย่าลืมให้กำลังใจตัวเองทุกวันนะแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยซื้อของกันสั่งข้าวกันอะไรกันเงี้ยนะช่วยกันได
้พอคนที่พอมีกำลังช่วยเหลือคนอื่นตอนนี้เขาตอนนี้มันลำบากจริงมันต้องช่วยกัน
นะครับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับสนทนาธรรมในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม